Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro. Tačno je pola sedam, ovo su talasi prvog programa Radio Beograda, emisija Uhvati dan. Još jedan dan može da počne. A danas je petak, 5. mart. Mogao bi to biti divan dan, ali kažu na oblačenje iz centralne Evrope sa pojačanim vetrom zahvatit će najpre severne krajeve, a do kraja dana i ostale predele i doneće slabu kišu na planinama, čak i slab sneg. Najviša temperatura danas biće između 12 i 19 stepeni, a popodne će biti u osetnijem padu. Ako ustanete na vreme ovoga jutra, možete iskoristiti koji tračak sunca koji se polako pojavljuje evo i nad Beogradom, ali za vikend ne bi bilo dobro da idete bilo kuda bez obzira na vremensku prognozu. Razgovara se o pojačavanju, pooštravanju mera, o nekim promenama koje bi trebalo da nam pomognu da se zaštitimo po ko zna koji put od ovog virusa koji nas evo već godinu dana muči, ali sve je na nama. Čuvajmo se. Mi ćemo biti sa vama do 10 u našem jutarnjem programu. Danas govorit ćemo dobrim delom o dobročinstvu. O tome da li više daju oni koji imaju ili oni koji nemaju. Ko je češće human, a ko je human samo kada kalendar na to podseti, jer Bože moji praznici su, pa je red darivati. A onih kojima je i pomoć i darivanje i podrška potrebni, ima i kada nisu praznici. Govorit ćemo i o novom zakonu o kafi, o tome koliko lomljenih zrna sme da bude u kafi svežih, šta sve mora da piše na ambalaži, koje botaničke vrste moraju i mogu da se stavljaju u promet. Obeležavamo dan energetske efikasnosti i govorimo još nekim zanimljivim informacijama koje nam stižu iz cele Srbije. Muziku za vas danas priprema i uređuje Nataša Mančić, tonsko-tehnička realizacija Ivan Petrović, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Ružica Zorkić-Radičević. Dobro vam jutro.
Ako želiš ti sam se da te ti u nečem drugom, o nečem što si da će da.
6:36, 24 minuta do 7, ako vam je tako lakše. Prema merenjima od 6, u Beogradu je temperatura 7 stepeni, u Novom Sadu i Somboru 5, u Loznici 3, Kragujevac 5 stepeni i to su najtopliji gradovi u ovom trenutku. U Smederevskoj Palanci je minus 2, a Velikom Gradištu minus 3, toliko je i u Sjenici, ipak najhladnija Požega, minus 4 stepena. Na Zlatiboru je plus 2, a na Kopaoniku minus 1 stepen, u Nišu 0. U Leskovcu i Dimitrovgradu je minus 2, a u Zaječaru minus 3. Šta kažu meteorolozi za danas? Slušamo od Senije Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije.
U Srbiji ujutro mestimično slab mraz. Na oblačenje sa pojačanim severozapadnim vetrom koje će pre podne zahvatiti severne krajeve, do kraja dana će se proširiti i na ostale predele uslovljavajući od sredine dana u Vojvodini, a posle podne uveče i u ostalim krajevima slabu kišu, na planinama slab sneg. U toku noći ka suboti slab sneg se očekuje ponegdje u nižim predelima zapadne i jugozapadne Srbije. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Na severu, istoku i u planinskim predelima povremeno i jak. Najviša temperatura od 12 stepeni na severu do 19 stepeni na istoku, posle podne u osebnom padu. Ujutro na širem području Beograda slab prizemni mraz. Pre podne umereno oblačno, od sredine dana jače na oblačenje, posle podne uveče povremeno slaba kiša. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura oko 16 stepeni, posle podne u osebnom padu.
Ako ste planirali vikend da provedete negde van grada, obratite pažnju kad je reč o saobraćaju, bit će sigurno promenjeni uslovi s obzirom na najavljenu promenu vremena. Kako je trenutno stanje na putevima, iz Automoto Saveza Srbije javlja Mina Savić.
Poslednjeg radnog dana u ovoj nedelji vozače prema najavama meteorologa u jutarnjim časovima očekuju povoljne vremenske prilike, dok su u drugoj polovini dana očekuju mokri kolovozi u većem delu naše zemlje. Na višim planinama moguć je i slab sneg, pa savjetujemo oprezno vožnju prilagođenu uslovima na putu. Saobraćaj umerenog intenziteta koji će se u popodnevnim satima sigurno pojačati prvo na glavnim i frekventnim putevima, a potom i na ostalim manje opterećenim putnim pravcima. Zbog čestih temperaturnih razlika postoji opasnost od odrona, zbog čega treba voziti pažljivo dolinom Ibra i Drine na putevima pored zapadne i južne Morave, kroz Grdeličku Sićevačku, a posebno Drensku klisuru, kao i kroz useke Đerdapske magistrale. Slede radovi na putnoj mreži prema informacijama iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Zbog radova na redovnom održavanju od Novog Sada ka Beogradu između petlje Jug i Sever u Novom Sadu, za saobraćaj će u vremenu od 7 do 17 časova biti otvorena samo preticajna traka. U periodu od 10 do 16 časova izvodit će se radovi na sanaci oštećenog kolovoza na obilaznici oko Beograda na deonici petlja Orlovača, petlja Bubanj Potok. Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijeti neizmeničnim propuštanjem vozila. Obustavljen je saobraćaj na regionalnom putu Stara Pazova-Golubinci, alternativni putni pravac vodi preko Inđije i Putinaca. Na deonici Batočina-Kragujevac kod Nikšićkog brda zbog sanacije klizišta saobraćaj se odvija levom kolovoznom trakom dvosmerno uz dozvoljenu brzinu kretanja do 60 km na čas. Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije na putničkim terminalima nema zadržavanja, dok teretna motorna vozila čekaju duže ka Mađarskoj i Hrvatskoj.
Who needs a heart? I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that did. But whatever the reason, you do it for me.
Snimak koncerta na Taš Majdanu 1991. godine. Trinaest hitova za sva vremena. PGP RTS. Prvi album Dejana Škuletića sve ove godine. U izdanju PGP RTS-a.
Eko. 16 minuta je do 7 sati. Prelistavamo današnju štampu i portal. Politika na naslovnoj strani kaže virus korona u senci straha od vakcina. Pravoslavne crkve već su rekle ne istopolnim zajednicama. Čistka u srpskom fudbalu, kažu ako se bolje uđe u samo srce organizacije, lako se može vidjeti da je oko predsjednika Fudbalskog saveza Srbije Slaviše Kokeza bilo dosta ljudi sumnjivog morala i osuđivanih osoba, piše današnja Politika. Danas na naslovnoj strani Biden obrisao Trumpov plan za ulaganje u Srbiju. Preminuo vladika Atanasije Jevtić. Autori udžbenika najavljuju tužbu. Alek Kavčić povlači matematiku. Reč je o sporu o autorskim pravima knjiga objavljenih na sajtu besplatnabiblioteka.com. Novi soj korone samo delom krivac za skok zaraženih, piše Danas. Večernje novosti na naslovnoj strani. Demografski podaci za 2020. Umrlih je 53.261 više nego rođenih u prethodnoj godini. Ko je se štitio Belivuka i Eleza, preti najgori scenarijo. Krizni štab danas o zaključavanju. Zanimljiv tekst. Branimir Džoni Štulić opleo je po Sokoju optužujući ih da mu decenijima kradu autorske honorare. Kaže, dugujete mi 39 miliona evra i kamate. To je iz večernjih novosti. Blic na naslovnoj strani, roditelji oprez, samoubistvo dece, novi izazov na TikToku. Istražuje Blic kako će orlovi igrati pod Pixijem. Kako je otac Viđa varao Ariljke, kaže, treba mi sve vaše zlato da nam skinem magiju. Droga spojila, Velju nevolju i Kavčane, to su neki od naslova na naslovnoj strani Blica. a na naslovnoj strani našeg sajta portal.rts.rs virus je apsolutno svuda i bukti jedino sigurno da ćemo svi doći u kontakt sa koronom. Preminuo umirovljeni vladika Atanasije, vakcinisano više od milion ljudi, ali je sve više COVID pacijenata, zaražene cele porodice, piše na našem sajtu, a u Nišu prekinuta korona žurka, uhapšen vlasnik restorana. Kasno popodne komunalna milicija prekinula je žurku na kojoj je prema procenama bilo oko 180 ljudi, rekla je za RTS gradonačelnica Niša i komandant štaba za vanredne situacije u tom gradu Dragana Sotirovski. MUP je saopštio da je uhapšen vlasnik objekta, a pored prekršajnog naloga vlasniku restorana biće, kako se očekuje, podneta i krivična prijava po nedavno usvojenim izmenama zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. RTS piše, jedna od najvećih ekoloških bombi Srbije napokon će biti sanirana. Naime, počela je sanacija i rekultivacija prošle godine zatvorene deponije Stanjevina u Prijepolju na magistralnom putu ka Crnoj Gori. Sanacija 4 decenije eksploatisane deponije treba da bude završena za 80 dana, a radove sa 34 miliona dinara finansira lokalna samouprava. Inače, ova deponija je nekoliko metara visoka. Brda smeće su na površini od 2,5 hektara na desnoj obali Liba. Uskoro će to biti delimično uklonjeno, prikupljeno i posuto sa gotovo 10.000 kubika zemlje, a prostor oko njih pošumljen zimzelenim rastinjem. Besplatni udžbenici Fondacije Alek Kavčić sada su dostupni svoj deci, štampa 2 dinara po strani, piše naš sajt. Pošto udžbenici u digitalnoj formi nisu bili dostupni svoj deci zbog lošeg interneta, nedostatka računara i skupog fotokopiranja, Kavčić je odlučio da knjige i štampa i dostavlja za 2 dinara po stranici. To što su do sada udžbenici bili skupi pa su koštali 5-6 dinara po stranici, to je zato što se na njima enormno profitiralo i što se pokrivala jedna koruptivna distributivna mreža koja je uključivala čak i nastavnike koji su dobijali rabat za one udžbenike koje oni ponude, ističe profesor Aleksandar Kavčić iz Fondacije Alek Kavčić. Politika, sajt na naslovnoj strani o bankarskim naknadama crno na belom, Kon kaže nismo uspeli sa opštim merama zaštite, evropskim novcem do boljih uslova za život na selu, da li će biti srušena tvrđava Velje Nevolje, to su neki od naslova, a kad je reč o ovim bankarskim naknadama, banke ovih dana šalju izveštaje o troškovima koje su za godinu dana naplatile od klijenata. Jedna čitateljka Politike koja je njima dostavila račun ovako je platila je 5000 dinara za platne usluge, pokazuje taj izveštaj, i tih 5000 dinara pokriva usluge samo dva bankarska proizvoda, tekućeg računa sa karticom i još jedne kreditne kartice. Trošak od 3000 dinara odnosi se na plaćanje 250 dinara za vođenje platnog računa sa paketom usluga elektronskog i mobilnog bankarstva, deviznog računa, dozvoljeno prekoračenje bez plaćanja kamate, SMS obaveštenja. Za članarinu za korišćenje kreditne kartice naplaćuje se 1800 dinara, a ova čitateljka je očigledno bila vrlo stroga prema svojim rashodima, banci nije dala puno za kamate, kartice su je bile osigurane. Može se reći da ona spada u kategoriju građana koji su i najmanje para platili bankama za korišćenje usluga. Pogotovo ako se uzme u obzir troškovi kartice za plaćanje na rate, stambeni, potrošački, gotovinski, refinansirajući zajmovi. Proverite koliki su vaši dugovi prema banci za ove usluge. Politika kaže, ovo je dobra priča, evropskim novcem do boljih uslova za život na selu. Za IPART 3 moći će da konkurišu i lokalne samouprave za izgradnju puteva, kanalizacije i druge prateće infrastrukture, jer Srbija je prva država u regionu koja je pripremila program za konkurisanje za IPART 3, Evropski prepristupni fond, u periodu od 2021. do 2027. Prema informacijama iz Ministarstva poljoprivrede, program je završen uz poštovanje uputstava Evropske komisije i sada predstoji da Brisel u narednom periodu odobri korišćenje ovog fonda. Da li će biti srušena tvrđava Velje Nevolje? Nelegalno podignuta kuća u Kozarčevoj ulici 4, za koju se pretpostavlja da pripada uhapšenom Veljku Belivuku, zvanom Velja Nevolja, osumnjičenom za najteža krivična dela, trebalo bi da bude srušena, a kada će bageri stići na to zvezdarsko gradilište još nije poznato. Gradska građevinska inspekcija donela je rešenje o rušenju objekta, ali juče u Sekretarijatu za inspekcijske poslove, u okviru kojeg funkcioniše građevinska inspekcija, nisu precizirali kada će se pristupiti prinudnom uklanjanju bespravno podignutih kvadrata. Trećina državnih službenika radi od kuće, kaže politika, ako je verovati evidenciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave da se zbog aktuelne epidemiološke krize u zemlji nedeljno na rad van službenih prostorija upućuje okvirno trećina od ukupnog broja zaposlenih državnih službenika, to onda znači da u Srbiji oko 145.000 zaposlenih u organima državne uprave radi od kuće. Reč je o službenicima koji rade u delu javnog sektora, izuzimajući državne i lokalne preduzeće i administraciju koja o tome sama donosi odluku. I tu je negde pitanje, a šta je sa onima koji su svakodnevno u kontaktu sa svima? Večernje novosti na naslovnoj strani, Srbija sa Novog Zelanda za novosti o razornim zemljotresima koji su pogodili Novi Zeland. Obojice smo lutalici, Mihajlović otkrio kako ga je Ibrahimović tešio dok je bio u bolnici. Predrag Kon kaže, predsednicu kriznog štaba nismo uspeli sa opštim merama zaštite, situacija je vanredna. Vakcine se vezali u evropski čvor, pišu novosti. Unutar Evropske unije nesuglasice oko kupovine i distribucije Sputnika V i kineskog Sinopharma. Najpre Evropska agencija za lekove krenula u postupak registrovanja ruske anti-covid vakcine, izlazeći u susret članicama Evropske unije koje vape za cepivima. Onda je iz centrale te iste unije odapeta oštra replika da Brisel i dalje u ruskoj vakcini ne vidi svoju strategiju. I tako se nam nastavilo na tu stranu. Novosti još, Mihajlović, to je zanimljiva priča, zajedno su bili na Sanremo festivalu, prilikom izlaska na scenu Ibrahimović je Sinišu najavio kao velikog gladijatora, pravog borca. Blic na naslovnoj strani, Srbija na korak od novih mera, medicinski deo kriznog štaba je tražio potpuno zatvaranje. Pojačan nadzor na granici Slovenija pooštrava režim ulaska zbog novih sojeva korone, zbog opasnosti od unošenja novih varijanti koronavirusa. Slovenija će od ponedeljka sprovoditi pojačani nadzor i zaoštriti uslove za ulazak u zemlju na granici sa Italijom, Austrijom i Mađarskom. Isto tako, od ponedeljka 15. marta svi koji u Sloveniju ulaze kao dnevni ili sedmični radni migranti moraće da pokažu negativan test na koronavirus ne stariji od 7 dana, što do sada nisu morali, a bili su oslobođeni i obavezno karantina, prenosi agencija HINA. Banke su smanjile broj radnika za 6.500, a povećale profit 30 puta. Ugasile su i 800 ekspozitura, a onda je korona promenila sve, piše Blic. Bankarski sektor godinama slovi za jaku industriju u Srbiji, koja dobro sarađuje. Profit do duše nije trpeo promene, one negativne, a broj banaka u Srbiji smanjen je za 10 godina sa 33 na 26. Šećer će biti skuplji 60%, pasulj 50%. Korona je toliko pogurala cene hrane u svetu da je sada pitanje preti li nam globalno siromaštvo, piše Blic. U Indoneziji cena tofu je skočila za 30% od decembra. Tržište u razvoju osjećaju posljedice preteranog rasta, a cene od nafte do žitarica su sve veće. Za taj rast su delom odgovorna očekivanja postpandemijskog ekonomskog oporavka, a delom i labava monetarna politika. Poduži tekst preporučujemo onima koje interesuje ekonomije. I još jedna vest iz Blica, verovali ili ne, u svetu se trguje sa 7800 kriptovaluta, a još čudnije je to koliko će ih preživeti. Naime, direktor Elektrokoina Nikola Škorić detaljno objašnjava šta je dovelo do eksplozije najpoznatije kriptovalute čija je cena premašila 50.000 dolara. 4 minuta je do 7 sati. Vi pratite prvi program Radio Beograda, uskoro naše najnovije vesti.
prilika bude još jednom, poljubi me na ulici. Neko kuca na vrata, zašto otvaraš prancu? Sa osmehom na usnama, ne znam da li je gotovo, al da li pamtiš ono što sam rekao? Svet je lep kada sanjamo, kada sanjamo, hajde zajedno da sanjamo, da sanjamo. Svet je lep kada sanjamo, kada sanjamo, hajde zajedno da sanjamo, da sanjamo.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Iz dana u dan epidemijska situacija u zemlji je sve lošija, delom zbog nesprovođenja epidemijskih mera, ali i zbog prisustva novih sojeva koronavirusa. U danu za nama svaki četvrti testirani uzorak bio je pozitivan. Preminulo je još 17 osoba, od početka epidemije 4.500. Na bolničkom lečenju je više od 4.100 pacijenata, od kojih su 173 na respiratoru. Upravnik Vojne bolnice Karaburma, dr. Ivo Udovičić, upozorava.
Ovi brojevi koji su sada, oni su zaista jako visoki. Mi moramo da zadržimo taj nivo novo zaraženih ili niži nivo, da bi sa ovim kapacitetima uspeli da sačekamo da ove brojke krenu da padaju, a da ne otvaramo nove COVID bolnice iz već postojeći ne COVID bolnica. Zvezdara je puna pacijenata, vi ako sad Zvezdaru morate da pretvorite u ne COVID, šta ćemo s tim pacijentima? Neko mora da da odgovor, gde ćemo te pacijente, ili Bežanijska kosa. VMA je puna, klinički centar je pun. Mi tu moramo da negde da nađemo neki balans, da ova cifra još uvek je visoka, ali ako krene preko 4000 nekoliko narednih dana, mi smo onda izgubili bitku i onda moramo otvarati nove bolnice u ne COVID, a da ne govorim o brojkama jer je spirala već krenula da se vrti opasno.
O epidemijskoj situaciji i eventualnom pooštravanju mera kako bi se zaustavio rast broja novozaraženih razmatraće se na današnjoj sednici kriznog štaba. Epidemiolog dr. Predrag Kon pojašnjava šta je predlog medicinskog dela kriznog štaba.
Ono što je najvažnije je da se shvati da je medicinski deo kriznog štaba tražio jednostavno da budu zatvoreni kafići, restorani, prodavnice, dakle da bude samo otvoreno za namirnice, za lekove i za gorivo, a da sve ostalo bude zatvoreno tokom vikenda. Nikada nismo posebno naglašavali policijski sat, to je jako bitno reći.
COVID bolnice su skoro popunjene i sve je više mlađih pacijenata. Potrošnja kiselnika je povećana, što ukazuje na veći broj pacijenata sa teškom kliničkom slikom. O vraćanju pojedinih bolnica u COVID sistem razgovaraće u podne ministar zdravlja Zlatibor Lončar sa direktorima COVID bolnica u Srbiji. U našoj zemlji nastavlja se imunizacija. Prešli smo broj od 1.000.000 vakcinisanih građana, a blizu 600.000 dobilo je obe doze vakcine. U Srbiju danas stiže 500.000 kineske vakcine Sinopharm. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je da su već dogovoreni neki delovi budućeg sporazuma između Beograda i Prištine, koji još nisu objavljeni, jer, kako je naveo, ništa nije dogovoreno dok sve nije dogovoreno. Na pitanje da li je neki papir doneo u Beograd ili Prištinu i predstavio potencijalnim pregovaračima, Lajčak je za N1 rekao da taj papir postoji i da je dogovoren između predsjednika Aleksandra Vučića i još aktuelnog premijera privremenih prištinskih institucija Abdulaha Hotija. U specijalizovanim većima Kosova sa sedištem u Hagu danas će biti održana peta statusna konferencija u procesu protiv nekadašnjeg komandanta takozvane OVK Saljiha Mustafe, optuženog za ratne zločine u selu Zlaš na Kosovo i Metohiji 1999. godine. Na konferenciji će biti reči o procesnim pitanjima i završnim podnescima u preliminarnom postupku pred suđenje, koje se očekuje da počne već u julu. Papa Franja od danas do ponedeljka 8. marta boravi u Iraku. Poseta bi trebalo da pruži duhovnu podršku iračkim hrišćanima i doprinese naporima Vatikana da izgradi mostove sa muslimanskim svetom. Posle zemljotresa od 7,2 stepena Richterove skale, Novi Zeland pogodio je novi, još snažniji intenziteta 8 stepeni. Nacionalna agencija za upravljanje vanrednim situacijama objavila je upozorenje na razorni tsunami u pojedinim oblastima, uz apel da se ljudi iz priobalja evakuišu što dalje od obale. U Hercegovini su danas i sutra dani žalosti povodom smrti umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog Atanasija, saopšteno iz Saveza opštine i gradova Istočne Hercegovine. Umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Atanasije preminuo je sinoć u bolnici Trebinje, u kojoj je primljen krajem februara zbog koronavirusa. Sport. U noćešnjoj pobjedi Denvera nad Indijanom 113-103, Nikola Jokić zabeležio je novi double-double učinak. Postigao je 20 poena, 12 skokova, 8 asistencija. U 28. kolu Evroligi košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Olimpijakosa. Meč u Atini počinje u 20 časova. A vreme u Srbiji, promenljivo oblačno, hladnije, krajem dana slaba kiša, na planinama sneg. Najviša temperatura od 12 do 19 stepeni, krajem dana u osetnom padu. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Sati i 6 minuta slušate prvi program Radio Beograda, emisija Uhvati dan. U satu koji je pred nama obeležit ćemo dan energetske efikasnosti i konačno raščivijeti šta to jeste, a šta nije energetska efikasnost, šta tačno znači biti energetski efikasan. Naravno, u prvim minutima ovoga sata donosimo i pregled informacija o koronavirusu i stanju u našim bolnicama, a tamo negde posle 19:30 i naše pitanje jutra. Da li ste humani kada nije za to vreme, kada nisu praznici? Pre svega toga, dobro jutro, deco.
Folder Srbija.
Najstarije u Srbiji.
preci čoveka iz Sićevačke klisure. Godine 2006. u pećini Mala Balanica u Sićevačkoj klisuri otkriven je fosil vilice ljudskog pretka, hominida, koji spada među najstarije ostatke u Evropi. Najstariji fosil iz pećine Mala Balanica pripada vrsti Homo heidelbergensis, koja je postojala pre pola miliona godina. Pripadnici ove vrste živeli su pored reka, u pećinama i pod kapinama i hranili su se ostacima mesa životinja preostalih od velikih mesojeda i bobicama. Njihov život se promenio pre 300.000 godina jer počinju da love. Uz pomoć kopalja sa kamenim šiljcima lovili su kozoroge, jelene, nosoroge i bizone. Takođe, oni su prvi počeli da upotrebljavaju vatru. Najvažniji posao bila je izrada različitih kamenih alata za obradu drveta, krzna i kože. Tako je bilo i u pećini Velika Balanica, gde je oko vatrišta nađeno više hiljada kamenih alatki starih između 200.000 i 300.000 godina, što je najbogatiji nalaz iz tog perioda u celoj Evropi. Naredna etapa evolucije pripada neandertalcima. Ostaci neandertalaca iz pećine Peštorina u Jelašnici stari su između 50.000 i 100.000 godina. Pored alatki koje su pravili od kvarca, ovde je nađena i kost ukrašena paralelnim urezima. Taj ukrasni predmet je svedočanstvo o tome da su neandertalci bili sposobni za umetnost i razmišljanje u slikama i simbolima. Ni u narednom periodu ledenog doba između 19.000 i 23.000 godina život se nije bitno promenio u Niškoj kotlini. Dve susedne pećine, Velika i Mala Balanica, jedinstveno su stanište. Veća pećina je bila neka vrsta baznog logora, a u manjoj su ljudi obavljali svakodnevne poslove i uz pomoć kamenih svrdla, strugača, nožića pravili su predmete od kamena, kostiju, rogova i kože. U ovom staništu mogla je da živi grupa od desetak osoba, a najviše oko 20. Oni su tu dolazili sezonski u više kratkih boravaka. Zahvaljujući najnovijim otkrićima, među kojima su i nalazi iz Srbije, danas se na neandertalce gleda na sasvim drugačiji način. Ovi praljudi koji su postojali pre 130.000 godina, a nestali pre oko 30.000 godina, živeli su neko vreme paralelno sa precima savremenih ljudi. Iako je njihov fizički izgled bio nešto drugačiji od savremenog čoveka, nauka danas dolazi do zaključka da oni nisu primitivni i neinteligentni kako se o njima ranije mislilo. Može se reći da su nam vrlo slični. Uostalom, svi mi nosimo njihove gene. Tekst Vesna Bikić sa Instituta za arheologiju. Sa vama kroz Srbiju putovao glumac Željko Maksimović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Četiri, pet, rešilo nebo da potopi svet. Nad gradom danima vise iste kulise. Poliva kiša, al to joj je zanat. Ma sve mi je ravno, ko severni Banat. Manje više, i sa kišom i bez kiša. se vuče kod teretni voz, gde li večeras da pomolim nos. Klasika, konobar u kafe macchiato, pa da. Prolazi vreme, al tomu je manir, i sve je to plitko, ko plekani tanjir. I zeš sliku, nigde jedra na ljudiku. O daj okreni taj ring i špil u mojoj glavi, to ne zna niko samo ti. Bez tebe drveni konjići tužno stoje, dođi iz plave boce se pojavi, bar jednu želju ispuni i dodaj sve. Ko prezreli klip, teška vremena, a ja težak tip. Gravitacija za čas uzima svoje. Slab sam ja igrač za subotnje gužve, al shvatam pomalo te pokretne spužve. Neko pijem, lakše život odrobijem. O daj okreni taj ring i špil u mojoj glavi, to ne zna niko samo ti. Bez tebe drveni konjići tužno stoje, dođi iz plave boce se pojavi, bar jednu želju ispuni i dodaj sve.
Sati 17 minuta. Prema najnovijim merenjima u Beogradu je i dalje 7 stepeni, u Novom Sadu i Zrenjaninu 6, u Somboru 4, Subotica 5 stepeni. Valjevo 0, Kragujevac 6 stepeni, a Negotin takođe 0 stepeni. Toliko je i u Sjenici, što idemo više na jug, to je hladnije, na Zlatiboru 1, na Koponiku minus 2, Kruševac i Kuršumlija minus 1, kao i Ćuprija, a Niš plus 2, dok su Leskovac, Zaječar, Dimitrovgrad i Vranje zabeležili minus 2 stepena ovoga jutra. Kažu meteorolozi da će na oblačenje iz centralne Evrope sa pojačanim vetrom zahvatiti najpre severne krajeve, a do kraja dana i ostale predele i doneće slabu kišu na planinama, slab sneg. Najviša temperatura između 12 i 19 stepeni, posle podne će biti u osetnijem padu. A ovo su nepovoljne biometeorološke prilike za hronično obolele i osetljive osobe. Oprez se savetuje astmatičarima i kardiovaskularnim bolesnicima, reumatski bolovi i poremećaji sna su očekivani kao meteoropatske reakcije. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje maksimalna koncentracija. A ono što, na što smo koncentrisani svi, boga mi dobrih godinu dana, je epidemija. Epidemijska situacija u zemlji je sve lošija, delom zbog nesprovođenja protivepidemijskih mera, ali i zbog prisustva novih sojeva koronavirusa u Srbiji. Uprkos nastavku imunizacije i više od 1.535.000 vakcinacija, raste broj pacijenata na bolničkom lečenju. Drugu dozu primilo je skoro 535.000 ljudi. Pred današnju sednicu krizni štab za borbu protiv COVID-a još traga za rešenjem kako da se suzbije širenje infekcije. Direktor kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marijan Ivanuša upozorava da broj novozaraženih u Srbiji može brzo da poraste na 8.000. Nataša Ćimović.
Prema oceni koordinatora privremene bolnice u Beogradskoj areni doktora Vlade Batožića, nešto se strašno događa, s obzirom na konstantan rast broja obolelih od virusa korona. U areni je trenutno na lečenju 386 pacijenata, ali je, kaže, sve više onih sa težom kliničkom slikom.
Mi smo ranije trošili kiselnika 7 tona za 12 dana, 10 do 15 dana, sada na 3 dana sipamo 7 tona kiselnika. Ranije su bili uglavnom ljudi, sredovečni ljudi, znači negde oko 55 i 60 godina. Sada je značajan pomak ka mlađim generacijama, ka radno sposobnim generacijama, to znači od 25. do 35. godine, odnosno 35. do 50. godine. Znači 4-5 ljudi iz jedne porodice nam leži ovde u areni. Obično oni se ne sećaju da se zarazili, ali svi navode, potom mlađa populacija navode da je bila u restoranima, kafićima, nekim klubovima i tako da je neki stvarni sa skijališta dolazili. To je za nas velika opasnost.
Epidemijska situacija u Nišu je vanredna sa prednjom da pređe u katastrofalnu. Ocenjeno je na sednici gradskog štaba za vanredne situacije. I Vranje je već treću nedelju pri vrhu liste gradova sa najviše novozaraženih. Doktor Slađan Stanković, epidemiolog Zavoda za javno zdravlje u tom gradu, rekao je za našu televiziju da mnogi njegovi sugrađani zbog zdravstvenog stanja u kakvom se nalaze moraju da budu zadržani u bolnici.
Negde oko 20% na dnevnom nivou pozitivnih zahteva hospitalizaciju, to ovako zabrinjava taj podatak, bolnički kapaciteti su puni, ono što je karakteristično to je da je primetna izrazito brzo širenje virusa, dakle brzo zaražavanje gotovo svih članova porodice, naročito je karakteristično da se broj dece povećava, dakle i preškolske i školske dece sa simptomima COVID infekcije, dakle i broj pregleda dece se povećava, što eto moramo da reagujemo i da virusu pravimo prepreku dodatnim nekim merama.
Epidemijska situacija u Srbiji je pogoršana zbog kombinacije nesprovođenja epidemioloških mera i prisustva novih sojeva virusa korona u zemlji. Ocenio je za RTS direktor kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marijan Ivanuša.
I te brojke koje sada vidimo u Srbiji, ja zapravo mogu reći puno su bolje nego što su bile krajem novembra, početkom decembra, ali je trend pogrešan. Mi znamo da kad vi imate preko 4000 obolelih dnevno, jako brzo ta brojka može da postiđe, da se podvoji na 8000, a imali smo 8000 i preko u Srbiji. Znamo šta to znači za zdravstveni sektor, za bolnice. Dakle, situacija jeste jako ozbiljna. Videli smo kad su brojke bile velike u decembru, ljudi su shvatili da je to ozbiljno, pa su promenili svoje ponašanje, zato su brojke i pale. Sad, kad je stanje bilo relativno dobro u januaru i februaru, ljudi su se opustili i evo brojka nam ponovo rastu.
Nepoštovanje propisanih mera i brzo širenje virusa biće ponovo glavne teme na današnjoj sednici kriznog štaba. Dan odluke, kaže državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek za televiziju Pink.
Izbeći ćete tešku kliničku sliku i sačuvat ćete svoje živote vakcinom, ali ne možete 100% biti sigurni da se nećete zaraziti. 30% je već prisutan britanski soj u Srbiji. To znači da je transmisija virusa enormno brza. Znači, sve to moramo uzeti i sagledati kada se donose neke odluke. Hoću da kažem da je na kriznom štabu i na vladi Republike Srbije jedan od najtežih zadataka od početka epidemije.
Podsjetimo, epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon rekao je da je Srbija daleko od uvođenja vanrednog stanja, jer je to procedura. Poručuje, međutim, da medicinski deo kriznog štaba neće odustati od onoga šta su i tražili, minimum zatvaranja na 7 dana, iako je sasvim jasno, kaže, da bi trebalo da bude i duže.
Na vrata
3 minuta je do pola 8. Obeležavamo dan energetske efikasnosti. Energetska efikasnost znači smanjenje utroška energije za proizvodnju ili život ljudi. Često je pogrešno interpretirana kao štednje energije, što neizbežno dovodi do smanjenja kvaliteta života. Međutim, biti energetski efikasan znači da se energija upotrebljava na racionalan način, bez odricanja. Sagovornica naše Nikoline Miljković je Tamara Zjačić sa energetskog portala.
Svakog dana ljudi upotrebljavaju energiju, što za prevoz, kuvanje, grejanje, hlađenje, zabavu. Međutim, način na koji se sva ta energija koristi bitno utiče i na našu okolinu i na naš život. Kako koristiti neophodnu energiju na najefikasniji način?
Da, to je dobro pitanje. Činjenica je da kada se energija ne koristi na odgovarajući način, a to zapravo znači da postoje razlike između dovedene količine energije i potrebne količine energije, onda dolazi do rasipanja i samim tim do finansijskog gubitka. Ako ovo bude naša polazna osnova u razmišljanju o energiji, mislim da ćemo moći da razumemo i šta onda i mere energetske efikasnosti donose. Tu treba i napraviti razliku, znači uštede energije jedno, energetske efikasnosti drugo. Recimo kad štedimo energiju kad gasimo svetlo nakon izlaska iz prostorije, recimo kad recikliramo ambalažu i tako. Ali to nije isto što je pojam energetske efikasnosti, koji se zapravo odnose na upotrebu tehnologije, znači radi potrebno manje energije. Dobar primer za to je upotreba štedljivih LED sijalica, recimo one koriste manje energije umjesto klasičnih, a daje nam istu količinu svetlosti i normalno zadržavamo sam naš komoditet dok obavljamo neki zadatak.
Da li je samo zbog tog rasipanja energije, zbog štetnog uticaja na životnu okolinu, da li su to jedini razlozi zašto je važna energetska efikasnost?
Odgovor na to jeste zapravo i jedno i drugo. Dakle, svakako je besmisleno trošiti resurse. To je prva stvar. Svakako je jeftinije sa boljim izvorom energije ili boljom izolacijom u kući ili stanu da nema rasipanja energije. A sada ako vama više energije potrebno da zagrejete sa starom tehnologijom, na primjer neki prostor, to onda znači da negdje tamo mora da se proizvede ta energija, to znači neke emisije štetnih gasova se emituju, što povratno opet utiče na stanje u životnoj sredini, zagađenje i slično. Tako da sve su to prepletane stvari i mi moramo da razmišljamo u tom smislu o uštedi kao načinu da poboljšamo kvalitet života, ali i kvalitet stanja u životnoj sredini.
I sada se tu postavlja pitanje, da li ako koristimo štedljive sijalice koje ste pomenuli, imamo i kućne aparate sa onom oznakom A+, možemo reći da je naše domaćinstvo energetski efikasno?
Pa ako i dalje imamo stare prozore, ako nemamo recimo dobru termoizolaciju, ako nemamo ulazna vrata koja lepo dihtuju, jel tako, da nema rasipanja energije, ne bismo mogli to da kažemo. A ono što se merama energetske efikasnosti pokušava postići jeste jedan sveobuhvatan pristup u tome da što manje rasipamo energiju. Bolje bi bilo da možemo više da uradimo na ovome što stvaruje veći dobitak, a to su znači termoizolacija, toljni prozori, vrata, tako da to su neke stvari koje donose najveću uštedu. Normalno je da naši ljudi to posmatraju kao veliki namet. To je tačno, to nije mi nismo bogata, prebogata zemlja i to ni ne košta malo. Međutim, ima tu nekih naznaka da će nekih promjena biti i nekih programa za sufinansiranje nabavke i ugradnje recimo termoizolacionih materijala i te fasadne stolarije, tako da tu možemo da očekujemo malu pomoć države. I inače se to u drugim državama radilo, dakle kada želite da postignete veću promjenu i uštedite više energije, odnosno manje da rasipate, obično država intervenisala programima.
Ali to nikako nije zaživelo. Pored svih tih programa, zašto je to tako?
nije zaživelo još uvek. Već nekoliko godina država definitivno financira putem tog budžetskog fonda za energetsku efikasnost uvođenje mera energetske efikasnosti u javnim zgradama, zgradama od javnog značaja. I to su prvenstveno škole i zdravstvene ustanove imale prioritet i to je negdje i logično da je ogromna potrošnja, jel tako, trebalo bi je smanjiti, da će onda rasipanje biti znatno manje. Oni su to rađeno u prethodne 2 do 3 godine zapravo i više kroz taj fond. Urađeni su energetski pasoši, postoji jedan centralni registar za nove zgrade. I sad je ostalo na zgradama koje učine 70% zgrada u našoj zemlji su uvedu, to su te stambene zgrade i privatne kuće. To do sada nije financirano na nekom većem obimu. Ako malo pogledamo, u prethodne 2 do 3 godine pojedine opštine su čak financirale uvođenje mera energetskih efikasnosti u porodične kuće. Vi imate u Zrenjaninu, u Užicu, u Svilajncu, u mnogim opštinama širom Srbije i postojala mogućnost da se ljudi prijave kroz javni poziv i da promene fasadnu stolariju, da pozamene kotlove, da kupe kotlo na gas i slično. Znači, to je rađeno, samo što možda mi toliko ne znamo o tome.
Koliko uopšte na našu odluku da svoj dom ili zgradu pretvorimo energetski efikasnu, utiče to što na prvi pogled sve te mere i sve to što bi nam pomoglo da ona bude energetski efikasna, na prvi pogled deluje skupo, a u stvari se na duže staze isplati.
Jeste, deluje kao ogroman izdatak, iskreno govoreći to i jeste. Naša logika bi trebala da bude sledeća, ako je ušteda po domaćinstvu nakon uvođenja mere energetske efikasnosti između 15 i 25%, lako je izračunati za koliko vremena se takva jedna investicija isplati samo kroz uštedu u računu za električnu energiju. Smanjuje se zagađenje, utičemo na životne uslove, znači to nešto možemo da doprinesemo, a onog trenutka kada bude počeo da radi ta uprava za energetsku efikasnost, mi ćemo imati na mali stimulans, tako da ćemo moći jednostavnije i jeftinije da uđemo u taj proces nabavke stolarije ili termoizolacijalnih materijala. Tako da ćemo imati tu podršku države, to je sad barem prema ovim najavama, ja verujem da će to ove godine i biti.
I kada se uporedimo sa Evropom, koliko smo odmakli u uvođenju mera energetske efikasnosti?
Pa da vam kažem, ne previše. Rasipanje energije najveće je u industrijskim pogonima i u zgradarstvu. Najveći broj tih zgrada je sazidan, mislim, pre 30 godina. To su se stare zgrade. Da vi pogledate koliko je to tih mera u tim stambenim zgradama uvedeno, već da nije puno. Znači, pred nama je veliki posao. U tom smislu mi nismo daleko odmakli, ali opet napravili smo pomak u odnosu na ono gdje smo bili pre 6, 7 ili 10 godina. I mi tu realno nemamo nikakvog izbora, prosto mi to moramo da primenimo da bi nama bilo jeftinije, lakše, bolje, da bismo smanjili zagađenje i slično.
Tamara, hvala najlepše na svim ovim informacijama i hvala vam na vremenu koje ste odvojili za slušaoce Radio Beograda. Naš sagovornik bila je Tamara Zjačić, zamjenica urednika energetskog portala.
Just can't. Eko.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 3. do 9. marta. Pileći batak i karabatak, graničar, kilogram 219,99. Šargarepa, pakovanje od 5 kilograma, 99,99.
Vaš Gomex.
Mart 2021. Šta bi bilo kad bi vreme i prostor mogli da vratimo nazad? Ne propustite sudbinski susret. Grand Hotel, premijera 28. mart, repriza 1. april. Uživajte u baletu, muzici Dolce Vita i Beogradu. Madlenijano, vaše bezbedno mesto susretanja.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko. Pitanje jutra.
U 7 sati 40 minuta pitamo vas ko više i češće pomaže, ko više daje, oni što imaju ili oni što nemaju. I da li treba biti human samo onda kada je Božić, Uskrs, Nova godina, tako neki praznik, ili se može biti human i činiti dobra dela svakoga dana. 011-322-5099 i 322-5299. Naši telefoni za vaše odgovore i komentare na to pitanje, da li možda vi to radite ili znate nekog u svom okruženju ko se potrudio i učinio neko dobro delo bez obzira na to da li je praznik ili nije. Dobro jutro, izvolite, ko je sa nama?
Dobro jutro, jedan Berica iz jednog velikog sela iz Srbije.
Slušamo vas.
Hoće da kaže ovo pitanje, glasi samo ponovim, molite.
Da li više daju oni koji imaju ili oni koji nemaju?
Oni koji nemaju, ja sam među njima i pripadam toj kategoriji, pripadam toj filantropiji i zbog same svoje osobine ja to radim i dajem, ostajem bez toga da bih dao drugom.
A zašto je to tako? Šta misli?
Zato što nije važno šta čovjek govori, važno je šta misli, a misli će uvek na oposleno koji svaki drugi po mislima, svi smo isti, ali po govoru nismo, što znači da ne vezujemo zajedno jezik i mozak.
Hvala vam najlepše. Šta ste ovo podelili sa nama? Dobro jutro, ko je još tu? Izvolite.
Halo.
Halo, izvolite, slušamo
se. Čujemo?
Naravno, čujemo se, slušamo
vas. Milan Kovač iz Novog Sada. Ja bih želeo da prvo pohvali sve fondacije, neću da ih imenujem, to vi znate svi. Ali hoću da kažem drugu stvar. Mi svi građani Srbije, ili većina građana Srbije, je vrlo, vrlo ono što bi rekli, kako bi rekao, privrženo i svim donacijama i svim ovim onima i na kraju krajeva neću dužim.
Dobro.
Svi mi od naših primanja izdvajamo novce za lečenje. Ja sam primio 2 vakcine i sve je to u redu i moja familija i sve to. Hoću da kažem, kazne od 5.000 dinara za nenošenje maske i nepoštovanje tih svih ostalih propisa su minimalne i nikakve.
Dobro.
Moj predlog je konkretan da predsjednik Vučić i gospođa Brnabić donesu odluku da svaki onaj za koga se ustanovi, a takih je jako mnogo, da je namjerno učestvovao u žurkama po 150, 200 i 500 hiljada ljudi na jednom mestu i leče se o trošku građana Srbije, pa to ne košta malo.
Hvala vam.
Neka shvate.
Da, bitno je da shvatimo i to. Hvala vam najlepše i što ste pozvali ljude da vode računa, zaista treba nositi maske i čuvati se, ali mi danas pričamo o tome da li pružamo i onda kad nije uobičajeno. Obično je to uz neki praznik, sada nije praznik. Da li vam pada na pamet da učinite neko dobro delo? Dobro jutro, halo. Izvolite.
Halo, dobro jutro.
Slušamo vas, izvolite.
Pa znate šta, gospođa, pitanje vam je jako lepo jutros. Hteo sam da kažem, što se tiče tog pitanja, svaki stabilan čovjek, nemojte me pogrešno shvatiti, ni vi ni slušalci, svaki stabilan čovjek koji je pametan čovjek, zdrav čovjek, treba biti dobre volje, treba biti human čovjek prema svom, jer kaže se u narodu, kaže, voli bližnjega svoga kao samog sebe.
Da.
Znate.
Hvala vam.
Ne, molim vas, pustite me.
Izvan.
Još jednu minutu. Ne samo učinići dobra djela na blagdane i na praznike, nego čovjek treba biti svaki dan human čovjek, pomoći drugome ukoliko je mogućnosti svoje, učiniti i pomoći svojim narodnicima i tako dalje i tako bliže. Zato kažem, treba biti human čovjek, ne treba biti zao, ne treba biti surliv čovjek, od toga nema ništa.
Hvala. Hvala, da, to je pitanje. Da li pružamo i kad nije uobičajeno? I ko više daje? Oni što imaju ili oni što nemaju? Neki istraživanja pokazuju da su češće u humanitarnim akcijama i češće pružaju oni koji manje imaju. Šta vi mislite o tome? 3225099. Da, izvolite, slušamo vas.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Na liniji Bratislav Ljegovine.
Šta vi kažete, Bratislav?
Da vam kažem jednu stvar. Na vašem pitanju opšte odgovor je jedan. Postoji duhovno davanje i materijalno davanje. U svakom slučaju, ovo prvo duhovno davanje je sveobuhvatno davanje koje podrazumeva misli, razum, materijalno davanje, pozitivno mišljenje i opšte bitovanje svega dobrog u društvu. Toliko od mene, pozdrav svima i vama i slušalcima.
Hvala vam najlepše. Dobro jutro, ko je sa nama, izvolite.
Dobro jutro, Dobrica, u Sokolini Požarevica.
Vama ime kaže Dobrica.
Da, neki misle da mi to nadimak. Pa htio bih kažem, potrebno je izreka shvatiti da je život davanje, zato da se voljom, jer apsolutno celokupna tvorivina oko nas upućuje na to, znači jedno drvo daje hladovinu, daje grančice, daje lišće.
Šta mislite, ko više daje, da li oni koji imaju više ili oni koji imaju manje?
Pa to je naš narod izrazio kroz onu izreku kod sirotinje na čast, kod bogatog na glas. To je, sada bi to bilo objasnjeno zato što zapravo ovi bogati imaju velike prohteve. Zato po sve te kategorije kao što je post u crkvi i ostalo, znači vi ste navikli već da manje pojedete, da manje vam treba i onda ćete vrlo lako da se odreknete bilo čega. Tako da je to sve jedna složena cijelina i zato je šteta što su svi socijalni mehanizmi, znači koji su nekada postojali kroz istoriju, znači kroz crkvu, kroz zajednice, kroz običaje, oni su se izgubili. I vi ste sad malo pre rekli, a običaje, obično je bilo ono ko na slavu ili tako dalje, pa da se neki prilog oni stari novinama, vreme ili politika kad je bilo, pa piše kao povodno sve slave, prilažemo za dobrotno društvo ili za zdravlje porodice ili za pokoj duše toga i toga, prilažemo nešto. Čak se taj običaj izgubio, a ne samo da, sad možemo samo na apel humanitarni, kad vidimo, pročitamo nešto, tako da pomognemo i tako da se nestati socijalni mehanizmi koji su nekad bili u društvu, jer bez obzira koliko mi mislili da smo mi kao ljudi, to je ono što je Desanka pisala u ovoj pesmi Bogumilan, ne nisam kriva ja, što meni posle duha dva, duh dobro i duh zla. Znači, mislim, bez koliko mi želimo da dajemo, mi smo tako bića, tako da nije jednostavno baš dati, treba za ovo, treba za ono i
da.
Zato su postavili ti socijalni mehanizmi koji su nas stalno vraćali, upućivali da...
Da, hvala vam. Hvala vam što ste nas podsjetili na to. Imamo li mi šanse da dajemo i bez mehanizama? Dobro jutro, izvolite, ko je sa nama?
Dobro jutro, Vesna iz Vršca, puno pozdrava svima. Pitanje vam je stvarno jako lepo. Smatram da ne postoji neka podela, oni koji imaju i oni koji nemaju. Onaj koji ima dušu i ko želi da daje, taj će da daje i kad nema.
Da.
I uvek se više vrati nego što čovjek daje. Nije samo u materijalnom davanju, u činjenju, nečinjenju, svako od nas i onaj ko ima i ko nema, uvek se nađe u nekoj situaciji kada mu je potrebna pomoć. Tako da mislim da jedino ono čovjek što da, to zauvek ostaje njegovo. I da je to jako lepo osjećaj kada nekome dajete, poklanjate, pomognete, sve je to davanje, davanje duše, davanje novca. Evo, ko ima, recimo pre neki dan čitam, naš mladi fudbaler, izvinjavam se što nisam upamtila ime, igra u Grčkoj, dao je 20 i nešto hiljada za operaciju devojčice koja treba da ide u Tursku. Tako da vidite, on je mlad čovjek i to je divno, jako, jako lepo. Ima da. Ljudi koji stvarno nemaju, a to što nemaju podele opet sa nekim. I sigurno su ti ljudi bogati, bogatiji nego oni koji imaju materijalne stvari.
Hvala.
Od mene, pozdrav svima.
Hvala vam najlepše. Kako se ono kaže, čini dobro nekaj se, čini zlo nadaj se. Možemo mi da budemo humani i kada nisu praznici i nije pitanje koliko ko ima para, nego koliko ko ima volje. Hvala što ste učestvovali u ovoj našoj priči o tome da li daju oni koji imaju ili koji nemaju i setite se da svakog dana možemo svako od nas da učinimo neko dobro delo. Minuta je do 8 sati. U Beogradu je temperatura prema merenjima iz prethodnog sata 7 stepeni. Ujedno to je najtopliji grad u Srbiji. U Nišu je 2, a u Novom Sadu 6 stepeni. Kažu meteorolozi da će danas biti doći do naoblačenja sa pojačanim vetrom. Najprije će zahvatiti severne krajeve, a do kraja dana i ostale predele i doneće slabu kišu na planinama i sneg. Najviša temperatura danas do 19 stepeni, a posle podne će biti u osetnijem padu. A mi se polako primičemo terminu u kom ste navikli da dobijete informacije iz sporta. I za danas imamo nešto posebno. Popularno dečije takmičenje u fudbalu, poznatije kao Mini Maxi Liga, ove godine slavi 20 godina postojanja. O tom lepom jubileju i takmičenju koje je iznedrilo mnoga danas poznata fudbalska imena za Radio Beograd, govorio je Vladan Škorić, bivši jugoslovenski diplomata, idejni tvorac i osnivač ove lige.
Ja sam od 1993. od 1998. službao u Kopenhagenu, jer sam šef jugoslovenske misije i naravno kao čovjek koji voli fudbal, vodio sam svog sina da trenira, koji je tada imao 10 godina. Prateći njegove treninge se detaljnije upoznao sa načinom rada danskih trenera i uopšte cijelim konceptom, pritom ne sluteći tada da će možda to jedno iskustvo da mi pomogne da kasnije, posle nekoliko godina, eto sa svim slučajno pokrenem ovaj veliki projekat. Ja sam se vratio 98. godine, moj sin je želeo da nastavi da treniraju ovde, je li tako? I moj partner i prijatelj sada, koga sam takođe upoznao u Danskoj, koji je bio u službenoj poseti, Igor Janković, mi se obratio i kaže, pa nek dovedi ga kod mene. Kaže, ja imam školicu fudbala Mondijal u Rakovici. Kaži mi, molim te, kakve su to školice fudbala? U moje vreme bilo ono Petlići, Pioniri i tako dalje. Imam okupljenu decu, imam trenere i tako. Koliko vi ima tih školica po Beogradu? Kaže, ima par kolega, trenera, igramo. Pa rekao, ili ima neke ligi, ali ima nešto? Pa nema, kaže mi to. I naravno, meni je tog trenutka ideja se rodila, rekao, čekaj, pa ide da mi okupimo te ljude i da probamo nešto napraviti. I svi su naravno onako prijatno zbunjeni, pohvalili ideju da krenem. Rekao ovako, jel ima među vama volontera, ja ću prvi da budem, da napravim organizacioni odbor. Javili su se neki i tako je 18. februara 2001. godine zvanično krenula prva sezona Mini Maxi fudbalske lige Srbije. Za tih 20 godina postojanja trebalo mi jedno tri emisije da ispričamo delić toga što je bilo. Ja ću probati sada da sumiram ono osnovno. Prve sezone je bilo 32 ekipe, to su školice fudbala i sekcije osnovnih škola i 325 igrača. To je prva sezona. Za 20 godina je prošlo po našim računicama preko 200.000 dečaka i devojčica je igralo u ligi i nekoliko hiljada klubova i ekipa koje su umeđu vremenu nestajale, učinili smo to da krene u Srbiji masovno otvaranje škola fudbala, da deca počnu da se bave fudbalom, jer su imali ram gde da igraju. E sad, negativna strana toga je, to smo pokušavali i to smo uspeli, da trenerima kažemo da nije najvažnije pobeđivati nego okupljati decu da se druže, a da vam kažem iskreno, svaki vlasnik škole u cilju mu je da ima što više svojih dečaka. Međutim, šta su oni radili? Tu juri kvalitet, juri masovnost, a onda igra sa najboljim mini maxi ligu. Onda smo rekli, ljudi, pa nije to cilj, to je na vašem prilog vama da da igraju svi. Međutim, oni to nisu shvatili na pravi način. Dalje, sedma sila, novinari, kolege, krenuli smo da se, naravno, nas prate, i onda su pojavljivali se bombastični naslovi: Jovanović petarda, Živković urnisao. Mi smo molili kolege da to ne pišu, uopšte nije cilj to, ne možete da preslikavate ovo seniora na decu. Onda smo, kad smo videli da ne može, ukinuli smo, znači ne objavljujemo liste strelaca, mi vodimo interno te rezultate koji nama nisu važni, pa je tu bila jedna mala revolucija, onda se treneri bunili. E onda smo našli jedan kompromis i to je aktuelno stanje. Znači, cijela liga je festivalska, svi igraju. Uveli smo treće poluvreme, takozvano. Zašto? Znači, da u trećem poluvremenu moraju da igraju sva deca koja su na klupi. I neki mali Buca i neki dečkić koji ima dve leve noge i tako dalje, mora da igra. Tako da smo svima praktički pružili mogućnost da igraju. A onda da zadovoljimo one preambiciozne trenere, sveli smo onaj takmičarski, da kažem, fight na jedan vikend, gde se išlo na Republičko, i tu je bilo, da kažem, onaj fudbal, igrali su sa najboljim i tako dalje. I kao kruna, da zadovoljimo, imamo i dan danas finalna takmičenja po jedin gradovima Republike. Naše takmičenje ima pet kategorija: mikro, to su oni 5 godina, mini, midi, maksi i megaliga, znači od 11 godina pa naniže, plus devojčice koje imaju prava sa godinu dana starijem da igraju, i sad imamo već i lige za devojčice. To je isto veliki uspeh. Pa da se ne naljute neki koje neću spomenuti u ovome, Luka Jović, ajde, to mi je prvo palo na pamet kad je pre 2 godine otišao u Real, sad se vratio u Eintracht, novine jedne doneo naslov od mini maksi lige do Reala, od 100 eura do 60 miliona. Luka Milivojević, evo sada i ovaj Nemanja Maksimović, rekao sam Sergej Milinković-Savić. Zbog ove pandemijske situacije mi smo odustali da ove godine napravimo svečane kako dolikuje našem takmičenju. Znači, ideja nam je bila, od koje ne odustajemo naravno, da napravimo svečanu akademiju, da svim igračima koji su brendovi, koji su prepoznatljivi, ne možemo 200.000 dečaka, da im dodelimo priznanja, zahvalnice, medalje, i najistaknutiji od njih da promovišemo u ambasadore mini maxi lige i da otvorimo novih 20 godina mini maxi lige. I posebno se zahvaljujem, znači, još jednom Radio Beogradu, televiziji i medijima koji nas zaista zdušno pratili. Hvala.
Ljudi mene pitaju šta radim, da li sam živ, žurim se, ali svima kažem da je život fin. A samo korek i dva i bit ćeš blizu. Ljudi pitaju šta radim, ljudi pitaju šta radim, ljudi pitaju šta radim. No, no, nikom ne verujemo. No, no, nikom ne verujemo. No, no, nikom ne verujemo.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Sutra je tačno godinu dana kako je zabeležen prvi slučaj koronavirusa u našoj zemlji. Od tada do danas to je udarna vest. Nakon kratkog predaha u ovom trećem talasu, u posljednje dve nedelje udvostručio se broj dnevno novozaraženih. Lekari ukazuju da je u tom broju britanski soj koronavirusa zastupljen sa oko 30% i da je problem što je on pokazao daleko veću efikasnost u prenošenju među mladima. O epidemijskoj situaciji i eventualnom pooštravanju mera kako bi se zaustavio rast broja novozaraženih razmatrat će se na današnjoj sednici kriznog štaba. Epidemiolog Predrag Kon objašnjava šta je predlog medicinskog dela kriznog štaba.
Ono što je najvažnije je da se shvati da je medicinski deo kriznog štaba tražio jednostavno da budu zatvoreni kafići, restorani, prodavnice, dakle da bude samo otvoreno za namirnice, za lekove i za gorivo, a da sve ostalo bude zatvoreno tokom vikenda. Nikada nismo posebno naglašavali policijski sat, to je jako bitno reći.
Sednica počinje u 15 časova. Nešto ranije, tačnije u podne, razgovarat će ministar zdravlja Zlatibor Lončar sa direktorima COVID bolnica o vraćanju pojedinih bolnica u COVID sistem. COVID bolnice su skoro popunjene i sve više mlađih pacijenata. Potrošnja kiseonika je povećana, što ukazuje na veći broj pacijenata sa teškom kliničkom slikom. U našoj zemlji nastavlja se imunizacija. Prešli smo broj od 1 milion vakcinisanih građana, a blizu 600.000 ljudi dobilo je obe doze vakcine. U Srbiju danas stiže i 500.000 kineske vakcine Sinopharm. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je da su već dogovoreni neki delovi budućeg sporazuma između Beograda i Prištine, koji još nisu objavljeni jer, kako je naveo, ništa nije dogovoreno dok sve nije dogovoreno. Na pitanje da li je neki papir doneo u Beograd ili Prištinu i predstavio potencijalnim pregovaračima, Lajčak je za N1 rekao da taj papir postoji i da je dogovoren između predsjednika Aleksandra Vučića i još aktuelnog premijera privremenih prištinskih institucija Abdulaha Hotija. U specijalizovanim većima Kosova sa sedištem u Hagu danas će biti održana peta statusna konferencija u procesu protiv nekadašnjeg komandanta takozvane OVK Saljiha Mustafe, optuženog za ratne zločine u selu Zlaš na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Na konferenciji će biti reči o procesnim pitanjima i završnim podnescima o preliminarnom postupku predsuđenja, koje se očekuje da će početi već u julu. Papa Franja od danas do ponedeljka 8. marta boravi u Iraku. Poseta bi trebalo da pruži duhovnu podršku iračkim hrišćanima i doprinese naporima Vatikana da izgradi mostove sa muslimanskim svetom. Vlasti Novog Zelanda smanjile su stepen upozorenja za tsunami koji je izdato nakon trećeg snažnog potresa sa epicentrom nedaleko od Kermadeka, ostrva u Tihom okeanu, koji pripadaju ovoj zemlji, prenosi Reuters. Agencija navodi da je u pojedinim gradovima zavladala panika, dok su stotine ljudi pokušavale da dođu do nekih viših mesta zbog upozorenja na tsunami, ali su vlasti naknadno saopštile da su najveći talasi prošli, a stanovnicima je rečeno da mogu da se vrate kućama uz upozorenje da se drže podalje od plaže. U Hercegovini su danas i sutra dani žalosti, povodom smrti umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog Atanasija, saopšteno iz Saveza opština i gradova Istočne Hercegovine. Umirovljeni episkop Atanasije preminuo je sinoć u bolnici Trebinje, u kojoj je primljen krajem februara zbog koronavirusa. Sport. U noćašnjoj pobedi Denvera nad Indijanom 113 prema 103, Nikola Jokić zabeležio je novi double-double učinak. Postigao je 20 poena uz 12 skokova i 8 asistencija. U 28. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Olimpijakosa. Meč u Atini počinje u 20 časova. Vreme u Srbiji promenljivo oblačno, hladnije, krajem dana slaba kiša na planinama sneg. Dnevna temperatura od 12 do 19 stepeni krajem dana u osetnom padu. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Sati i 5 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Najviša dnevna temperatura danas biće do 19 sati, ali očekuje se na oblačenje iz centralne Evrope sa pojačanim vetrom, zahvatiće najpre severne krajeve, a do kraja dana i ostale predele i doneće slabu kišu, a planinama slab sneg. Prema merenjima od 7 u Beogradu je temperatura 7 stepeni i to je ujedno najtopliji grad u Srbiji. A u satu koji je pred nama nastavit ćemo priču o dobročinstvima. Imamo zabeležene dve vrlo interesantne priče, jedna dolazi iz Vrbasa, druga iz Šapca, o tome kako su se ljudi setili da pomognu ljudima oko sebe, eto zato, bez nekog posebnog razloga. A govorit ćemo i o dvorcima u Srbiji, onim dvorcima koji propadaju, o karavanu informisanosti, a pre svega toga srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Od kad sam se zaposlio kao recepcioner u hotelu, a ima tome već više od 30 godina, nisam doživao ovako nevaspitano ponašanje jedne gošće. Ta užasna žena se od ulaza u predvorje ponašala prema osoblju kao dirigent. Pritisak mi skoči samo kad se setim kakve sve zahteve imala za svoju sobu. Najprve se nije dopao raspored nameštaja, kaže,
loš raspored stvari u prostoriji utiče nepovoljno na njenu bioenergiju.
Mislim u sebi, jer si ti ženo elektrana, pa da imaš tu bioenergiju. Ali, pošto sam gospodin kakav jesam, uzdržao sam se od komentara. Posle toga se žalila kako televizor nema dobar signal, te zbog toga ne može da prati prenos treninga joge omiljene instruktorke. Da tu ne bude kraj, odlučila je da joj smete i hladan radijator, koji podrazumeva se neće biti uključen za vreme letnje sezone. Kad je asistent direktora odbio da učini bilo šta povodom ovih žalbi, navaljivala je da je primi direktor hotela lično. Kad dođem do dela u kom treba da objasnim šta se dalje dešavalo, tako me nešto od muke stegne u grudima, da moram da popijem čašu vode i pojedem kocku šećera da se priberem.
Srpski na srpskom.
Nekada je srpski jezik poznavao samo dva silazna akcenta. Takav sistem su zadržali staroštokavski govori. Novoštokavski govori imaju četiri akcenta, posjeduju dva tipa opozicija po kvantitetu i kvalitetu i imaju jedan tip dužina, postakcenatske. Metatonija je proces kojim od starog sistema dobijamo novi sistem. Ona podrazumeva prenošenje akcenata za jedan slog ka početku reči uz promenu tona. Osnovna pravila za akcentovanje zabranjuju upotrebu silaznih akcenata van prvog sloga kod višesložnih reči, a poslednji slog se ne akcentuje. Zbog toga se oblici sa kratkosilaznim akcentima na poslednjem slogu, dirigent i asistent, akcentuju kao dirigent i asistent sa kratkouzlaznim akcentima na pretposlednjem slogu. Imenice televizor i radijator, koji imaju dugosilazne akcente na trećem slogu, pravilno se akcentuju kao oblici sa kratkouzlaznim akcentima na drugom slogu i dužinom na mestu starog akcenta, televizor i radijator. Česta greška u govoru jeste i nepravilna upotreba veznika jer, koji zapravo pokazuje odnos uzroka i posljedice, te na taj način vezuje uzročnu zavisnu rečenicu sa glavnom rečenicom. Iz svega toga slijedi pravilo da se veznik jer ne može naći na početku upitne rečenice. Umjesto toga treba koristiti enklitički oblik glagola jesam i upitnu rečcu li, jeli, jel.
Direktor hotela, koji slepo zastupa parolu gost je uvek u pravu, naredio je osoblju da ispuni sve gošćine želje. Prvo smo ispreturali celu sobu, pomerali smo svaki komad nameštaja, dok nije presloženo onako kako je gospođa zamislila. Onaj jadni domar se penjao na krov hotela kako bi podesio televizor i satelitsku antenu tako da hvataju onu jogu iz belog sveta, a zatim mu je naređeno da svako večer loži drvo u kaminu u njenoj sobi jer radijator ne može da se uključi pre jeseni. A asistent je opomenut da nikada više ne dovodi u pitanje njene želje jer, kako kaže naš direktor, gost je uvek u pravu. Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumac Feđa Stojanović, majstor tona Goran Ivković i urednik emisije Mirjana Blažić.
If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And
8 sati i 16 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisija Uhvati dan. Prema merenjima od 8 sati, Beograd je dalje najtopliji, ali mu se pridružio i Kragujevac. 10 je stepeni. U Novom Sadu je 8, u Somboru 6, u Loznici 9, u Negotinu 6, na Zlatiboru 4 stepena, ali zato u Požegi minus 1. U Kraljevu je 5, na Koponiku minus 1. U Nišu i Kruševcu je 5 stepeni, Ćuprija 4, Leskovac 3, a Zaječar, Dimitrovgrad i Vranje beleže samo 2 stepena prema najnovijem merenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Biće hladnije do kraja dana, a mi imamo jednu informaciju koja je zapravo bila i povod za naše pitanje jutra. U jednoj pekari u Vrbasu pojavilo se obaveštenje pre par dana koje kaže: dragi sugrađani, za osobe koje ne mogu da plate hleb i koje sebi ne mogu da ga priušte, hleb je besplatan. Ova odluka stupa na snagu odmah i trajeće sve dok traje i borba sa COVID-19 virusom u Vrbasu posljednjeg dana februara. To je bio povod da pozovemo vlasnika ove pekare i sa njimi razgovarao naš kolega, vlasnik je Milan Šajin, a sa njimi razgovarao naš kolega Igor Obračević.
Jedna pekara u Vrbasu, evo već peti dan deli besplatan hleb sugrađanima koji nisu u mogućnosti da ga kupe. Sa nama je ovoga jutra vlasnik pekare Milan Šajin. Dobro jutro, Milane.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Evo, u ovom nekom vremenu kada se pa svi borimo za neko svoje parče hleba, vi ste rešili da vaš hleb koji proizvodite i podelite. Kako ste se odlučili na taj korak?
Pa evo, mi nekako poslujemo već godinu dana i od samog početka počeli smo jako teškom vremenu u doba korone i od samog početka pokrenuli smo neki niz humanitarnih akcija. Imali smo jednu situaciju sa jednom porodicom koja je javno izašla i bila je socijalno ugrožena, gde sam ja odlučio, videvši tu porodicu, da svakoj takoj pomognem. I otu ta ideja sa besplatnim hlebom.
Da, to ste spomenuli, da ovo svakako nije vaša prva akcija, već ako se ne varam nekoliko meseci imate u ponudi takozvane humane proizvode od čijih prodaja ste, kao što rekao ste, pomogli mnogima, recimo društvu invalida u Vrbasu, Nurdoru i zaista mnogim drugima. Kako reaguju kupci kada znaju da kupovinom recimo tog humanog proizvoda učestvuju u vašoj akciji? Da li se ti proizvodi više prodaju?
Pa mislim da, svakako da, reakcije su pozitivne, čak što više dosta naših mušterija i ostavi nešto novca preko prodajnog iznosa za uplatu ljudima, za uplatu namensku, da, koju ćemo odrediti kome.
Da. Recite nam, pojavljuju se ljudi, svakako dolaze svaki dan u vašu pekaru, ti ljudi koji dođu po besplatan hleb, kakve su njihove reakcije?
Pa nekako, to se vidi i to može da vidite u njihovim očima, da sigurno da nije im prijatno, ali eto, zamislite koja je muka njih naterala da dođe po besplatan hleb u 21. veku, zaista je teško, ali opet kroz neki razgovor uvek kulturno se zahvale i požele dobar dan, nasmeju se, nekako, onako da kažem, otužno, da. Ali šta ćemo.
Za slušalce koji to možda ne znaju, vi ste profesionalni rukometar sa bogatim internacionalnim iskustvom, pa sada kako balansirate između ove dve profesije, odnosno između obaveza, mnogo obaveza koje znam da imate?
Da kažem, ja sam bivši profesionalni rukometaš, nisam imao mnogo sreće, da kažem, te sportske sreće da me prati,
ispovređivao sam se u posljednjih 2-3 godine i odlučio sam da stanem sa profesionalnom karijerom. Tako da sad imam malo više vremena da se posvetim, hajde da kažem, tom nekom privatnom biznisu i sigurno više prostora za rad na njemu.
Da. Da se vratimo malo vašoj ovoj posljednjoj akciji, reč je o besplatnom hlebu koji delite. Ima li odjeka ova vaša akcija u Srbiji? Da li vam se javljaju ljudi koji prosto žele da pomognu drugima na sličan način?
Ja sam zaista, ali zaista sam pozitivno iznenađen koliko je ova vest odjeknula bez ikakve namere da se napravi ikakva, da kažem, reklama našoj pekari. Ali ono što me najviše raduje od svega toga je što sam video da ljudi masovno su pokrenuli svest, da kažem to, o humanosti, da se javi jedan čovjek iz Alibunara koji poklanja tonu pšenice pekari koja uradi istu stvar, je odlučio da uradi jedan čovjek iz Čačka. Javio mi se jedan čovjek, Saša Kuburović, koga ovim putem mogu i da pozdravim, privatnim e-mailom, da će uplatiti neki određeni iznos novca na moj račun da 15. marta, kada imamo drugu humanu akciju, uplatim udruženju roditelja Nurdor, čije su deca obolela od raka, tako da zaista jedan lep događaj, da kažem, pozitivna stvar, izuzetno pozitivna stvar se desila.
Da, i svaka vam čast na tome, od vas je svakako sve krenulo. Milane, želimo mnogo uspeha u ovoj i u svim sledećim akcijama i veliko vam hvala na ovom uključenju.
Hvala vama puno. To die, tell the wind not to blow, 'cause you said so. Tell the sun not to shine, not to get up this time. No, let it fall right away, but don't leave it where.
Yeah.
8 je i 27. Slušate Radio Beograd, prvi program emisija Uhvati dan. Srećom, priča o dobročinstvu se ne završava u Vrbasu. Ima lepih vesti i iz Šapca. Frizer sa kamička besplatno šiša decu i socijalno ugroženih i hraniteljskih porodica i penzionera. Dobitnik je plakete i priznanje dobročinitelji godine solidarnosti i saradnje. Sa njim je razgovarala naša Gordana Manječić.
Naše je samo ono što drugima damo, kaže Dragan Đorđević. Lepu frizuru u njegovom salonu mogu da imaju i oni koji nisu u mogućnosti da plate šišanje. Marko Marković naglašava da su mesečna šišanja za višečlane porodice skupa.
Velika lekcija za sve nastiče humanosti i njegov gest ono za cene, posebno što su primanja jako mala, stvarno je top. A i frizure su super.
Svakog meseca Dragan Đorđević besplatno ošiša 30-ak dece i penzionera. Mnoge mušterije postale su mu prijatelji. Jedan od njih je Dušan Makević.
Veliko zadovoljstvo što sam njegov prijatelj, što je jedan takav čovjek meni prijatelj, jer od takvih ljudi danas treba da učimo i da se družimo sa takvim ljudima.
Pored besplatnog šišanja u salonu, Dragan Đorđević planira i terenski rad, jer mnoga deca i penzioneri iz okolnih sela nisu u mogućnosti da dođu u Šabac.
Ovu humanitarnu akciju počeo sam da sprovodim pre 2 godine čistog srca. Nisam se nadao niti očekivao da ću dobiti bilo kakvu nagradu ili nešto vezano za neku pohvalu. U ovim teškim vremenima, kada je nama, kako da kažem sada, s frizerima, posao opao mnogo, meni je ipak draže izmamiti dečiji osmeh nego novac.
Osim pribora za rad, u salonu Dragan Đorđević čuva i uspomene, fotografije i priznanje za humanost, koja je dotakla živote mnogih i inspirisala društvo.
Da li imaš šanse da me zavoliš?
Eko. Velika bioskopska akcija Cinema Dan svaki dan, samo u Kombank dvorani do kraja marta. Posjetite vaše najbezbednije mjesto za zabavu i iskoristite period promotivnih cena karata za sve filmove. Od svega 330 dinara za 2D projekcije. Neka vam ovo proljeće bude u znaku bioskopa. Rezervacija karata i online na sajtu kombankdvorana.rs.
Mart 2021. Šta bi bilo kad bi vreme i prostor mogli da vratimo nazad? Ne propustite sudbinski susret. Grand Hotel, premijera 28. mart, repriza 1. april. Uživajte u baletu, muzici Dolce Vita i Beogradu. Madlenijanu, vaše bezbedno mesto susretanja.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra. Na DVD izdanju koncerta, autorske muzike, potraga za magičnim violončelom, održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
Eko.
...8.34, 25 do 9, ako vam je tako lakše, kažu da na oblačenje iz centralne Evrope stiže u popodnevnim satima, a trenutna temperatura u Beogradu i Kragujevcu je 10 stepeni. To su najtopliji gradovi u Srbiji, najhladniji na Kopaoniku, minus 1 stepen. Svi ostali su u plusu. Da se malo okrenemo vedrijim temama, turizmu, koliko on može biti vedra tema u ovim danima, sad boga mi već mesecima i godini, pune godini koja je za nama pod koronavirusom, ali setili su se ljudi i napravili novu turističku atrakciju, letovi avionom za nigde. Sada su uvedeni i letovi iznad Černobilja. Od kad je pandemija COVID-19 pauzirala i parkirala veliki broj letova, mnoge aviokompanije dosetile su se tih letova nizagde. U Japanu, Singapuru i Australiji jednosatni ili dvosatni letovi mahom oko zemlje sa povratkom na početni aerodrom postali su vrlo popularni među ljudima željnih avioputovanja. Iako su mnogima ovakvi letovi zazvučali smešno, oni su imali svoju bazu kupaca, što je doprinilo da se aktiviraju i letovi za razgledanje termoelektrane Černobilj. Nacionalna aviokompanija Ukraina International odlučila je da pokrene letove iznad poprišta nuklearne katastrofe u toj zemlji. U izjavi aviokompanije stoji da će shodno sve većim zahtevima svojih voljenih putnika ponuditi let nizagde na maloj nadmorskoj visini iznad Kijeva i do zone katastrofe u Černobilju. Prvi let će biti održan za 2 dana, u nedelju 7. marta, i sva mesta su već rasprodata. Novi let je planiran za 13. mart. Putovanje će se obavljati avionom. Avion će leteti na nadmorskoj visini od 900 metara iznad reke Dnjepr prema Černobilju. To se nalazi na oko 100 km severno od Kijeva, odakle polazi let, a ova zona i dalje ima značajnu količinu zračenja. Ipak izgleda da niko ne mari za mere predostrožnosti. Trenutno nije poznato šta bi ovo moglo značiti za putnike avioni. Putovanje će prema predviđanjima trajati oko sat vremena i 10 minuta, a cena leta je oko 85 evra. Za sada nema informacija da neko kod nas organizuje takve letove, ali ako ih bude, javit ćemo. 8.36.
Thank you.
našli svoj drugi. Oproštaj.
Minuta je do 9 sati. Slušate emisiju Uhvati dan, prvog programa Radio Beograda. Najavili smo priču o dvorcima ili o dvorcu. U svakom slučaju ima više zdanja u Srbiji koje nosi titulu dvorac i koja su od jednog do drugog, zavisi u kakvom stanju. Međutim, dvorac Fantast, dvorac porodice Dunđerski, je nekako prilično često u žiži pažnje. Imovinsko-pravni odnosi u vezi sa ovim dvorcem, pripadajućim objektima i parcelom, rešavaju se u procesu restitucije po zahtevu Matice Srpske. PIK Bečej je od okončanja stečajnog postupka 2016. dobrovoljno održavao ovu kulturno-istorijsku baštinu države Srbije do okončanja postupka restitucije. Ima tu mnogo stvari koje nisu jasne, ne zna se šta će biti i kako će biti dalje briga o ovom zdanju, ali o tome je pisao i istraživao naš kolega Branko Jovičić. Branislav Prokić.
Jedan od najpoznatijih među 60-ak vojvođanskih dvoraca, Fantast je prethodnih decenija plenio pažnju turista iz celog sveta. Zadužbina veleposednika Bogdana Dunđerskog, dvorac izgrađen 1925. potpuno je renoviran pre 4 decenije, a u 2016. privatizacijom je postao deo sistema MK Grupa. Dvorac Fantast kod Bečeja odnedavno nije dostupan javnosti, mada je staratelj najavio da će ergela biti otvorena za posetioce.
Znak na putu Bečej Bačka Topola koji pokazuje da je kompleks dvorca Fantast na 300 metara odavde i poslednja tačka dokle su nam dozvolili da možemo uopšte snimati. Praktično nije dozvoljeno snimanje. Na našu molbu i službeni mail kojim smo tražili odobrenje za samo kadrove kompleksa odgovoreno da je dvorac trenutno u stanju konzervacije i nije dozvoljeno nikako snimanje.
Otvaranje dvorca Fantast sačekaće pravosnažnu odluku u postupku restitucije koji je 2012. godine pokrenula Matica Srpska. Zainteresovane strane u postupku su i Beogradski univerzitet i Srpska akademija nauka. Gradonačelnik Bečeja Dragan Tošić.
Ima dosta zainteresovanih strana koje bi preuzeli dvorac Fantast. Mi sa nekima i razgovaramo, naravno u saradnji sa Maticom Srpskom i sa ljudima koji su bili nekada upravili Fantastom. Mislimo da će to se završiti onako na obostrano zadovoljstvo, odnosno na zadovoljstvo svih Bečejaca pa i šire. Inače, dvorac Fantast je jako bitan Bečeju i kada neko čuje za Bečej, onda je tu i dvorac Fantast i što se tiče nekog tog turizma koji je bio u opštini Bečeja i koji je planiran da se još više unapređuje u Bečeju, dvorac Fantast nam je neophodan.
U prethodnih 5 godina staratelj dvorca MK Grupa uložila je u objekte i održavanje oko 250.000 evra. Sada je to previše izdataka, iako svake godine dvorac poseti više od 100.000 gostiju iz cijelog sveta. Kancelarija za turizam Bečej i Dijana Peter.
Jer na toj lokaciji je snimljeno više poznatih filmova, emisija, video spotova. Takođe u planu je bilo i za ovu godinu, odnosno i sad je u toku, da tako kažem, snimanje jednog filma.
Za brzo rešavanje slučaja Fanta zainteresovane su i pokrajinske i republičke institucije, dok iz Ministarstva kulture Republike Srbije kažu da je iniciran lex specialis koji bi ubrzao vraćanje ove imovine Matici Srpskoj.
Thank you.
11 minuta je do 9 sati. Iako je petak posljednji dan u nedelji, može da bude divan dan i početak za neke zanimljive stvari. Danas počinje prvi od tri karavana informisanosti i to u organizaciji neformalne grupe mladih Romkinje i Roma Romani Asvin. Tokom karavana članovi te grupe će razgovarati sa mladim pripadnicima romske zajednice o mogućnostima obrazovanja i merama pomoću kojih mogu da upišu i završe školovanje. Alma Kajtazi, jedna od članica Romani Asvin, najavljuje program karavana i aktivnosti koje realizuju, zabeležila naša Gordana Nešković. Neformalna inicijativa mladih Roma i Romkinja Romani Asvin organizuje tri karavana informisanosti u cilju obaveštavanja i upoznavanja mladih pripadnika romske nacionalne zajednice o mogućnostima koje mogu da dobiju u obrazovanju. Tim povodom naša gošća je Alma Kajtazi, jedna od članica Romani Asvin.
Ova tri karavana počet ćemo da organizujemo od 5. marta, imaćemo tri u toku meseca, to je 5. 17. i 25. marta i pozivamo sve mlade Rome i Romkinje da se prijave na ovaj online karavan. Biće online tako da slobodno želimo da motivišemo mlade Rome i Romkinje da se prijave na ovako nešto. Pružamo informacije o afirmativnim merama Romskom obrazovnom fondu, ali isto tako i o pružanju mentorske podrške srednjoškolcima koji upisuju fakultet, ali isto tako ohrabrujemo naše romske studente da se prijave i da prosto budu i oni podrška ovim mladim Romima i Romkinjama koji upisuju fakultet, koji su na prvoj ili drugoj godini fakulteta.
Mentorska podrška je vrlo zanimljiva komponenta ove vaše inicijative. Šta očekujete da dobijete sa tim? Osim što ćete pripremiti srednjoškolce da se upišu na fakultet i nastave obrazovanje, na koji način će to romske studente i studentkinje ojačati?
Cilj mentorske podrške jeste u stvari pružanje nekog vida Pa upravo te podrške, motivacije za nastavak njihovog obrazovanja. Isto tako članovi naše grupe našli su se u toj situaciji da nisu znali, kada smo upisivali fakultet, nismo znali kako i na koji način da dođemo do nekih informacija. Nismo znali zašto nama služe afirmativne mere, kako nam one pomažu prilikom upisa, koje dokumenta su nam potrebna, kako doći do nekih informacija koje nama pružaju i profesori, tako da smo negde prepoznali da je mentorska podrška neophodna mladim Romima i Romkinjama, kako bismo ih prosto usmerili na neki pravi put prilikom upisa na fakultet i gde bi prosto trebali sebe da prepoznaju, u kojoj meri da daju prosto sebe na fakultetu i šta je ono što je bitno za njih u toj prvoj godini, drugoj godini studiranja.
Romanija Svin je ovih dana obeležio i godinu dana postojanja i vi ste za godinu dana, može se reći, poprilično toga uradili i vaša organizacija, inicijativa postala poprilično vidljiva ne samo među pripadnicima romske zajednice, nego i šire.
Tako je. Mi smo 28. februara obeležili godinu dana našeg postojanja. U toku ovih godinu dana želeli smo da prosto pomognemo romskoj omladini. To nam je u suštini bio cilj našeg osnivanja. Iza sebe imamo jednu veliku kampanju Heroji naše zajednice, gde smo predstavili mlade Rome i Romkinje, akademski obrazovane mlade Rome i Romkinje, koji su jednako dali doprinos romskoj omladini kao i naša neformalna grupa. Imamo iza sebe veliku radionicu Preuzmi inicijativu za svoju budućnost, gde smo također pružili sve informacije na jednom mestu iz prve ruke, što je nama cilj. Ono što takođe jeste naš uspeh je to što imamo i svoju stipendiju za jednog romskog đaka koji bi studirao u Australiji. U pitanju je umetnost i dalje je aktuelan konkurs, tako da pozivamo mlade Rome i Romkinje da se prijave na tako nešto, a ono što planiramo u budućnosti jeste otvaranje online platforme EduInfo Roma, koja će upravo sadržati sve informacije na jednom mestu i u stvari kreiranje te online platforme predstavlja i suštinu osnivanja neformalne grupe Romanija Svin.
U organizaciji Romanija Svin bit će održana tri karavana informisanosti. Jedan je 5. marta, drugi je 17. a treći 25. marta i karavani će se zbog pandemije održati online, tako da i ovim putem pozivamo sve zainteresovane da se priključe gde god da su. Somebody told me I don't know.
Radio Beograd 1.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Iz dana u dan epidemijska situacija u zemlji je sve lošija. Svaki treći je zaražen britanskim sojem koji se brže širi među mladima. O epidemijskoj situaciji i eventualnom pooštravanju mera kako bi se zaustavio rast broja novozaraženih razmatraće se na današnjoj sednici kriznog štaba. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek ocenio je da treba pooštriti mere.
Mislim na sve mere koje bi sprečile okupljanje više od 5 ljudi, jer evidentno je da ne možemo da se više oslonimo na ličnu odgovornost, posebno mladih ljudi koji su se, čini mi se, slabije snašli u odnosu na ostalu populaciju i nesvesno rade i prave greške koje nas sve zajedno skupo koštaju. Svakodnevno se analizira i analizirat će se i do danas, do početka kriznog štaba, svaka sitnica i ja sam ubeđen na iskustvo, na ozbiljnost, na kredibilitet ljudi u kriznom štabu da će se doneti najbolja odluka za državu Srbiju.
Sednica kriznog štaba počinje u 15 časova. Nešto ranije, u podne, biće održan i sastanak direktora COVID bolnica sa ministrom zdravlja. Prema najavama, neke bolnice će se ponovo vratiti u COVID sistem. Zamenik direktora kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović, Predrag Savić, izjavio je da su skoro svi kapaciteti za COVID pacijente u toj bolnici popunjeni i da su ostala samo 3 slobodna mesta.
Pogoršava se trenutna situacija. 172 pacijenta su trenutno u bolnici. Od toga moram da napomenem da je 11 dece kao i 8 trudnica na našoj COVID ginekologiji. U toku 24 sata bilo je 19 prijema. Praktično ostali smo samo sa 3 slobodna mesta. Preko 64 pacijenta su u jedinici intenzivnog lečenja. Od toga 42 zahteva mehaničku ventilaciju. Od toga 19 intubiranih pacijenata, tako da situacija je, kažem, krajnje nepovoljna.
Slobodan Gajić, direktor bolnice u Ćupriji, kaže da je u posljednje dve nedelje došlo do drastičnog skoka broja inficiranih.
Imali smo pre dve nedelje oko 40 pacijenata na bolničkom lečenju, sada to imamo 97. Također se i broj pregleda povećao od nekih 30-40 na 70 do 100 pregleda dnevno. Juče u toku 24 sata je bilo 77 pregleda u COVID ambulanti, opšte bolnicu Ćupri i 12 prijema na bolničko lečenje.
U našoj zemlji nastavlja se imunizacija. Prešli smo broj od 1 milion vakcinisanih građana, a blizu 600.000 ljudi dobilo je obe doze vakcine. U Srbiju danas stiže 500.000 kineske vakcine Sinopharm. Broj zaraženih u svetu premašio je 116 miliona, a preminulo je skoro 2.600.000 ljudi. Posle kritike Svetske zdravstvene organizacije da je niska stopa vakcinacije u Evropskoj uniji, Italija je blokirala izvoz od 250.000 doza vakcine AstraZeneca u Australiju. U Italiji je sve više regije u crvenoj zoni, a oni koji su preležali COVID dobit će samo jednu dozu vakcine. Više od 60% novo obolelih u Francuskoj zaraženo je britanskim sojem koronavirusa. U Madridu su zabranjeni marševi povodom Međunarodnog dana žena 8. marta. Veliki broj ljudi učestvovao je na demonstracijama održanim u više gradova Mjanmara protiv državnog udara kojim je vojska 1. februara preuzela vlast. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Michelle Bachelet zatražila je od policije da prekine akciju protiv mirnih demonstranata i navela podatak da je uhapšeno više od 1700 osoba, uključujući 29 novinara, javlja Reuters. Papa Franja je u višednevnoj poseti Iraku. On je, kao i 20 osoba iz njegove pratnje i 70 novinara koji prate posetu, primilo vakcinu protiv koronavirusa. Papa Franja želi da pruži duhovnu podršku iračkim hrišćanima i doprinese naporima Vatikana da izgradi mostove sa muslimanskim svetom. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije obavešteno je od Interpola Jerusalim dopisom koji je upućen Letoniji, a ostalim zemljama na upoznavanje, o informacijama koje kruže na društvenoj mreži TikTok, a tiču se poziva na grupno samoubistvo mladih osoba. Na teritoriji naše države vrše se provere navedene informacije, iako je obaveštenje upućeno isključivo radi informisanja. Odnedavno naša policija radi na rasvjetljavanju slučaja čoveka koji je imao 47 Instagram profila, na kojima je, kako se navodi, pratio isključivo devojčice, kaže tužilac za visokotehnološki kriminal Branko Stamenković.
Ono što je evidentno, to jest dakle, da je veći broj domaćih, to jest naših građana koji su maloletnici, dobili određene poruke i određene predloge od strane, za sada sumnjamo, jednog lice. To ne moraju da budu samo dakle prevejani kriminalci. To mogu da budu dakle i obični ljudi koji zbog toga što smatraju da imaju tu zaštitu ekrana, tastature, anonimnosti kako oni vide, da mogu da preduzimaju i neke radnje koje ne bi možda ovako uobičajeno. Molim vas, budite oprezni.
U Hercegovini su danas i sutra dani žalosti povodom smrti umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog Atanasija, saopšteno iz Saveza opština i gradova Istočne Hercegovine. Atanasije, koji juče preminuo od posljedica zaraze koronavirusom, bit će sahranjen u subotu 6. marta na groblju manastira Tvrduš u Trebinju, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Sport. U noćošnjoj pobedi Denvera nad Indianom 113 prema 103, Nikola Jokić zabeležio je novi double-double učinak. Postigao je 20 poena uz 12 skokova i 8 asistencija. U 28. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Olimpijakosa. Meč u Atini počinje u 20 časova. Vreme u Srbiji. Danas promenljivo oblačno, hladnije, krajem dana slaba kiša, na planinama sneg. Temperatura od 12 do 19 stepeni, krajem dana u osetnom padu. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
9:12. Ako ste mamurni ili ako niste spavali noćas ili se teško rasanjujete, moguće je da je uzrok tome promjena vremena koja je najavljena za danas na oblačenje u popodnevnim satima, kažu tako pred kišu. Hoće čoveku da se spava, u svakom slučaju biometeorološke prilike su nepovoljne za hronično obolele i osjetljive osobe. Opre se savjetuje astmatičarima i kardiovaskularnim bolesnicima, reumatski bolovi i poremeći sna su očekivani kao meteoropatske reakcije u današnjem danu. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje maksimalna koncentracija, a prema najnovijim merenjima, koja nisu još stigla, prema merenjima od 8 u Beogradu i Kragujevcu je 10 stepeni, to su najtopliji gradovi u ovom trenutku u Srbiji. Još malo ćemo govoriti o lečenju pospanosti u ovom satu, o tome šta se događa sa kafom i kako propisi definišu kafu kod nas, šta će moći, a šta neće moći da se prodaje kao kafa. Niko neće određivati koliko kafe možete da popijete, ali šta sve donosi taj novi propis, se čućete u ovom satu. Takođe, ovo je vreme kada vam svaki dan, radni dan, emitujemo naše karavančiće, donosimo još neke zanimljivosti i redovnu rubriku Dogodilo se na današnji dan. Ali o svemu tome ćemo da govorimo do 10 sati.
Chest to chest, nose to nose, palm to palm, we were always just that close. Wrist to wrist, toe to toe, lips that felt just like the inside of a rose. So how come when I reach out my finger, it feels like more than distance between us?
Mountain, mountain.
9:17, stigli su novi podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda, pa sad imamo informaciju, Beograd je i dalje najtopliji, 13 stepeni, toliko je i u Loznici, u Novom Sadu 12, u Somboru 11 stepeni, 12 je i u Kragujevcu, 7 stepeni na Crnom Vrhu, a 6 na Zlatiboru i samo 1 na Kopaoniku. Požega, koja je u prethodnom satu obeležila minus, sada ima plus 2 stepena zabeleženo, a 9 stepeni je u Kruševcu, Ćupriji i Nišu. U Leskovcu je 11, u Zaječaru i Vranju 7 stepeni, u Dimitrovgradu 8. Evo da vas podsjetimo kako nas vreme danas očekuje. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Senija Vukajlović.
U Srbiji ujutro mestimično slab mraz. Na oblačenje sa pojačanim severozapadnim vetrom koje će pre podne zahvatiti severne krajeve, do kraja dana će se proširiti i na ostale predele uslovljavajući od sredine dana u Vojvodini, a posle podne uveče i u ostalim krajevima slabu kišu, na planinama slab sneg. U toku noći ka suboti slab sneg se očekuje ponegdje u nižnim predelima zapadne i jugozapadne Srbije. Vetar slab je umeren, zapadni i severozapadni. Na severu, istoku i u planinskim predelima povremeno i jak. Najviša temperatura od 12 stepeni na severu do 19 stepeni na istoku, posle podne u osebnom padu. Ujutro na širem području Beograda slab prizemni mraz. Pre podne umereno oblačno, od sredine dana jače na oblačenje, posle podne uveče povremeno slaba kiša. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura oko 16 stepeni, posle podne u osebnom padu.
Danas se očekuje i sednica kriznog štaba na kojoj bi trebalo da bude odlučeno i saopšteno kakve nas mere očekuju za vikend. Ipak, ako se odlučite na put do nekog bezbednog mesta, informacije iz Automoto Saveza Srbije svakako su dobrodošle. Javlja se Nina Savić.
Poslednjeg radnog dana u ovoj nedelji vozače prema najavama meteorologa u jutarnjim časovima očekuju povoljne vremenske prilike, dok su u drugoj polovini dana očekuju mokri kolovozi u većem delu naše zemlje. Na višim planinama moguće i slab sneg, pa savjetujemo oprezno vožnju prilagođenu uslovima na putu. Saobraćaj umerenog intenziteta koji će se u popodnevnim satima sigurno pojačati prvo na glavnim i frekventnim putevima, a potom i na ostalim manje opterećenim putnim pravcima. Zbog čestih temperaturnih razlika postoji opasnost od odrona, zbog čega treba voziti pažljivo dolinom Ibra i Drine na putevima pored zapadne i južne Morave, kroz Grdeličku Sićevačku, a posebno Drensku klisuru, kao i kroz useke Đerdapske magistrale. Slede radovi na putnoj mreži prema informacijama iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Zbog radova na redovnom održavanju od Novog Sada ka Beogradu između petlje Jug i Sever u Novom Sadu, za saobraćaj će u vremenu od 7 do 17 časova biti otvorena samo preticajna traka. U periodu od 10 do 16 časova izvodit će se radovi na sanaci oštećenog kolovoza na obilaznici oko Beograda, na deonici petlja Orlovača, petlja Bubanj Potok. Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijeti neizmeničnim propuštanjem vozila. Obustavljen je saobraćaj na regionalnom putu Stara Pazova-Golubinci. Alternativni putni pravac vodi preko Inđije i Putinaca. Na deonici Batočina-Kragujevac kod Nikšićkog brda zbog sanacije klizišta saobraćaj se odvija levom kolovoznom trakom dvosmerno uz dozvoljenu brzinu kretanja do 60 km na čas. Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije na putničkim terminalima nema zadržavanja, dok teretna motorna vozila čekaju duže ka Mađarskoj i Hrvatskoj.
Hey.
Izgleda da obrni okreni od koronavirusa ne možemo da maknemo. Praktično nema vesti koja nema neke veze sa tim. Evo sad se pojavila vest i o novom nacionalnom programu u Velikoj Britaniji koja opet ima debele veze sa koronavirusom. Naime, posle borbe sa ovim virusom, premijer Velike Britanije Boris Johnson je smršao zahvaljujući promenjenom režimu ishrane i treninzima i u šali kaže da mu je omiljeno zdrav obrok kebab. Sad međutim upućuje savete svima koji se bore protiv viška kilograma i najavljuju nacionalni plan borbe protiv gojaznosti. Johnson je rekao da želi da pomogne stotinama hiljada Britanaca da se reše viška kilograma i da će državne zdravstvene institucije ponuditi veću podršku porodicama sa članovima koji pate od viška kilograma. Premijer je tvrdio da je izgubio dosta na težini posle preležane korone i da je 2018. godine imao čak 105 kilograma na visinu od 175 cm. Priznaje je da je imao običaj da živi pa i da jede noću naročito sir. Lekari su još tada kritikovali njegov nezdrav način života. Sada je premijer pokrenuo akciju borbe protiv gojaznosti, posebno važnu jer dve od tri odrasle osobe u Velikoj Britaniji imaju prekomernu težinu. Mere podrazumevaju zabranu oglašavanja nezdrave hrane pre 21 sat radi zaštite dece i obavezno označavanje broja kalorija na jelovnicima restorana. Vlada je najavila da će opredeliti dodatni novac za navedenu akciju kako bi se pomoglo ljudima svih starosnih grupa da smršaju, posebno usmeravajući se na decu i ljude koji žive u siromašnijim oblastima. Obezbeđena je i aplikacija koja čak može da nagradi korisnike besplatnim letovima i krstarenjima ako vežbaju ili smanji unos kalorija u skladu sa planovima za rešavanje nacionalne krize gojaznosti. Gubitak kilograma je teško iskustvo, ali male promjene mogu napraviti veliku razliku, rekao je Johnson. I zato sada ulažemo u taj nacionalni cilj, 100 miliona funti da pomognemo ljudima da pristupe lekarima opšte prakse, da dobiju prave aplikacije koje su im potrebne da izgube kilograme. Želimo da ohrabrimo još 700.000 ljudi širom zemlje koji imaju iste probleme koje sam ja imao i tako ćemo svi biti zdraviji i srećniji, izjavio je Boris Johnson. Inače, istraživanje Svetske federacije za gojaznost otkrilo je da je smrtnost od koronavirusa bila 10 puta veća u zemljama u kojima više od polovine odraslih stanovnika ima prekomernu težinu. Razlog više da pazimo na ishranu. 3 minuta je do pola 10.
za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu. Otvoren je od 15. februara do 31. marta 2021. godine. Čast, znanje, Srbija, Vojna akademija. Prijavi se.
Koje kuda?
Rančićeva kuća, dom Centra za kulturu Grocka.
Ovo je varoški dom Grocke i Srbije. Prava ona starinska kuća koja nas sve vraća u neko naše detinjstvo. Neki od nas su videli, neki nisu, ali svi koji god ovde kroče osjećaju se kao kod kuće, a verujem i vi.
Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Koje kuda?
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
U subotu 6. marta u emisiji Vodimo vas na koncert slušat ćete drugi deo koncerta Zdravka Čolića, održanog u Štark Areni decembra 2019. godine. Koncert priredila Nikoleta Dojčinović.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Petog marta 1832. godine počelo je štampanje knjiga u prvoj štampariji obnovljene Srbije. Prva knjiga je bila Sabor istine i nauke Jovana Stejića. Državnu štampariju je u Rusiji kupio knjaz Miloš Obrenović preko svojih emisara Avrama Petronijevića i Cvetka Rajovića.
Prvi tabak odštampan je u novoj pečatni i to je bio plakat kojim se pozivalo u odbranu protiv kolere koja je u to vreme zahvatila susedne zemlje. Plakat se pojavio krajem septembra 1831. godine. U početku rada štamparije bilo je problema sa malim izborom slova, hartijom i drugim štamparskim materijalom. Sve se to moralo nabavljati u Beču.
Ozbiljnija proba u štampariji učinjena je marta 1832. godine, kada je urađen probni broj novina srpskih. Prva knjiga odštampana je početkom avgusta 1832. godine i ima naslov Srpska stihotvorenija. Izdavač je bio Grigorije Vozarević, beogradski knjigovezac i knjigoprodavac.
Na današnji dan 1900. godine u Beogradu je preminuo Nićifor Dučić, arhimandrit, istoričar, dobrovoljački komandant. Rođen je u Trebinju, obrazovanje je stekao u manastiru Duži, na velikoj školi u Beogradu i na Sorboni u Parizu, gde je osnovao srpsku čitaonicu. Bio je član Srpske kraljevske akademije, predsjednik Srpskog učenog društva, upravnik Narodne biblioteke i dobrotvor. Petog marta 1953. godine preminuo je ruski pijanista i kompozitor Sergej Prokofjev. Završio je Petrogradski konzervatorijum 1912. godine kao učenik Nikolaja Rimskog-Korsakova. Komponovao je mnogobrojna dela iz skoro svih oblasti muzičkog stvaralaštva, među kojima se ističu opere, muzika za balete, kantate, simfonije i muzika za filmove. Na današnji dan 1964. godine u Bitolju je preminuo prvi filmski snimatelj na Balkanu Milton Manaki. Rođen je 1880. godine u Grabeni u Grčkoj. Sa porodicom se doselio u Bitolj, gde je 1902. godine sa bratom Janakijem otvorio fotografsku radnju. 1905. godine počeo je filmskom kamerom da beleži sve najvažnije događaje toga doba. Slušamo zapis Miltona Manakija o filmskoj umetnosti.
Kamera go kupi moj brat u London i go donosi u Bitolj na 1905. godine.
Bilo je to vatreno krštenje kamere marke Bioskop fabrički broj 300 sa kasetama od 25 metara filmske trake i ručnim zamajcem kamere koju je proizvela fabrika Charlesa Urbana u Londonu. Sjajna sprava. U celoj turskoj carevini nije bilo ničeg sličnog, a verujem ni na Balkanu. Jani mi je pokazao kako se njome rukuje i tada sam video žive slike. Shvatio sam da je ovo nova umetnost. I mada smo već sledeće 1906. godine Jani i ja pozvani u Bukurešt kod rumunskog kralja Karola kao dvorski fotografi, i mada smo tamo osvojili 4 zlatne medalje na jednoj fotografskoj izložbi, ja sam znao da fotografija pada u zasenak. Film je postao moja najveća strast. Snimao sam sve oko sebe, svoju stogodišnju babu Despinu, ukućane, izradu ćilima i jambolija po logičnom redu. Od striženja ovaca, pranja, predenja i bojenja vune, do tkanja i darivanja na svadbi.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Yeah.
21 minut je do 10 sati. Prema novim propisima preciziraju se botaničke vrste kafe koje se mogu stavljati u promet. Pržena kafa ne sme da sadrži krob, tačno je definisano koja količina lomljenih zrna sirove kafe može da bude zastupljena, kao i koje sve informacije mora da sadrži ambalaža u kojoj se pakuje. Branislav Raketić iz Ministarstva poljoprivrede u narednim minutima objašnjava šta će to značiti za potrošače. Pripremila naša Biljana Šujdović.
Novi pravilnik koji se odnosi na kafu, proizvode od kafe i zamenu za kafu uređuje tri oblasti. Parametre kvaliteta u kojima se definišu maksimalni sadržaji koji mogu da se nalaze u proizvodima, zatim sastojke koji su dozvoljeni pri proizvodnji i dodatna označavanja pored postojećih na deklaracijama pakovanja. Pravilnik je donet kako bi potrošači u narednom periodu mogli da očekuju bolji kvalitet mlevene pržene kafe, koje je po rečima Branislava Raketića, šefa odseka za označavanje hrane, šeme kvaliteta i organsku proizvodnju pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, najdominantnija u proizvodima od kafe.
Ta pržena mlevena kafa mora da bude od kafe. Tu je pre svega definisano kolika je maksimalna količina vlage do ukupnih sadnih primesa koje ne smije da prolaze 0,1%. I također smo definisali da ta pržena mlevena kafa ne smije da sadrži skrob. Iz prostog razloga je što je skrob indikator da je u kafi dodavane neke žitarice. To je jedna novost u odnosu na prošli pravilnik. Pržena mlevena kafa mora da bude samo od kafe.
Ovog puta se akcenat stavlja, kako navodi Raketić, i na zrna kafe koja su oštećena.
To su fizička oštećenja koja pre svega dolaze zbog mašinskog branja kafe ili eventualno nekom manipulacijom posle berbe kafe, bilo da se radi o presejavanju, bilo da se radi o skidanju endokarpa. Također mi smo ovim pravilnikom definisali da je maksimalno 20% u proizvodu može da bude te zrna kafe koja su ulomljena. Znači čim su ulomljena, tada su veće površine i na taj način se veća i apsorpcija vlage. I naravno, sa druge strane, opet su ta zrna koja su mehanički oštećena su jeftinija u odnosu na zrna koja su cela, a sa aspekta jednostavno da se isporuči jedna kvalitetna kafa samom krajnjem potrošaču.
O botaničkim vrstama koje mogu da budu zastupljene, Raketić kaže.
Uglavnom uvozimo arabiku i robusto. Arabiku u mnogo je zastupljenija prilikom uvoza. Arabika je inače kvalitetnija kafa u odnosu na robustu i ovdje su date te botaničke vrste koje se također mogu stavljati uz naziv ovih kategorija kafe u cilju da bude vrlo jasno informacija o kojoj se vrsti kafe uvozi na tržište Republike Srbije.
Kada je reč o proizvodima od kafe, po prvi put se sa novim pravilnikom, kako ističe Raketić, uvodi napitak od hladno estrahovane kafe.
To je jedna nova kategorija i postaje sve popularnija na zapadu, čini se ovdje postaje i kod nas ovdje u Srbiji, čemu se kao sredstvo za ekstrakciju koristi samo voda. Znači svaki proces hidrolize dodavanjem kiseline i baze i to imali smo za potrebu i naši su proizvođači koji su učestvovali u radnu grupu želeli također da tu kategoriju kafe izdvoji jer se smatraju da to je izdvojeno jedan kvalitetan proizvod i tu je znači definisan su i parametri kvaliteta za tu kategoriju proizvoda i naravno propisani naziv kako se ti proizvodi mogu stavljati u promet pod kojim nazivom.
Raketić zatim dodaje da već imamo propis koji definiše obavezne informacije koje mora da sadrži deklaracija na ambalaži, ali se javlja potreba za dodatnim obavezama.
Da bi se pružila što jasnija informacija potrošaču da ove informacije moraju da budu i na prednjoj strani ambalaže. Tako da to ono što bi se rekao na potrošači koji imaju prvi kontakt sa proizvodom da se jasno može vidjeti priroda toga proizvoda. Čini mi se da smo ovdje postigli, da smo pružili jasne informacije samom potrošaču i na njemu je da li će određeni proizvod kupiti ili neće kupiti, ali će imati sasvim dovoljno informacija da uradi jedan informativni izbor prilikom kupovine toga proizvoda.
Po rečima Raketića, posebno su utvrđena u delu zamena za kafu.
Gdje više ne može da bude, ne znam, ono, surogat kafe, pa vi u suštini ne znate šta je pod tim nazivom surogat, koje su žitarice srze u tom samom proizvodu, ili kad se kaže kafa sa surogatom, pa ne znate šta se podrazumijeva pod tim surogatom, definisano da se mora staviti vrsta žitarice koja se koristi. Da više nema to naziva na proizvodu zamena za kafe, to u suštini nije zamena, ali to su nakon proizvodi koji u svom sastavu niti sadrže toliko antioksidans, niti naravno kofeina, koji ima svojstva koje krasi tu kafu. kafu.
Novi propisi o kvalitetu kafe odnose se kako za proizvođače na domaćem tržištu, tako i za uvoznike.
Minuta je do 10 sati. Ovu radnu nedelju, kad je reč o karavančićima, završavamo parodijom. I to ne bilo kakvom, već parodijom jednog velikog književnika i prevodioca na račun jedne velike pesnikinje. Evo kako se Stanislav Inaver našalio na račun Desanke Maksimović.
Radio Beograd. Шесть.
10 godina karavana.
Karavan.
Karavan.
Na kraju naše emisije ponovo Stanislav Vinaver, to jest njegova parodija na stihove Desanke Maksimović.
Pesnikovo zalaganje za gramatičku pravilnost.
Glasak me budi, glasak umilni, u noći kad me nesanica mori. Što ti glagoli, pa sve nepravilni? Pesnička dušo, ko s tim da se bori? O, tetka deso, ko ih samo stvori? O, tetka deso, čujem na sve strane i plačem s decom, ridam, jecam silno. Al čujte, mili, zora će da grane, doživet ćemo najsvetlije dane i neće biti ništa nepravilno. Pravilno bit će sve čega se mašiš, pravilni bit će i čovek i žena. Nemoj, o čedo, jezom da se plašiš, budućnost ide svetla zanesena. Pravilna bit će glagolska vremena.
Thank you.
Ostalo je 3 minuta do 10 sati. Sam kraj današnjeg izdanja emisije Uhvati dan, jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Posle nas dolaze kolege i koleginice iz redakcije magazina Na prvom i pričat će o tome, između ostalog, i o tome koliko nas je promenila pandemija za ovih godinu dana i šta je sve drugačije u našem životu. Jutro su od 6:30, pričali smo pomalo o pandemiji, a više o nekim drugim zanimljivim stvarima u našem jutarnjem programu, a ekipu su činili Ivan Petrović, Nataša Mančić, Aleksandar Radović, moje ime Ružica Zorkić-Radičević, želim vam prijatan dan i prijatan vikend i ostanite na talasima Radio Beograda. U najvici, nerava sam u ovoj igrici. Tebi se obraćam ko kraljici, san poa iz pakla. Pobediti, ko će pasti, koga ću slijediti, ko će posle mene zameniti, ako slomim stakla. Ko napšo sam, ostao sam preko. Svađali smo se pa se mirili, da li kriva je flaša. Ne mirni, idealizovali, ne brini, nije to ono što smo želeli, vaka uzela mašta. Konačno sam.